Ηλία, μου ήρθε ο πρώτος λογαριασμός ρεύματος που συνυπολογίζει τη χρήση κλιματιστικού. Αυτό έχω να πω μόνο.
Ορίστε.
Δεν ξέρεις τι είναι το κλιματιστικό, ξέχασες.
Όχι, θυμάμαι το κλιματιστικό. Τι εννοείς?
Είναι ότι μέχρι και τον προηγούμενο, ρε παιδί μου, μέχρι και ο προηγούμενος λογαριασμός κάλυπτε περίοδο που δεν έπαιζε πόνος με τον κλιματισμό.
Αυτό.
Τώρα ήρθε ο πρώτος λογαριασμός από περίοδο που έχουμε ξεπατωθεί στον κλιματισμό για να μην πεθάνουμε. Και φαίνεται, βράδερφε. Το νιώθεις. Ωραία είναι. Καλά θα περάσουμε. Τι να γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, συνεχίζονται τα πράγματα
Ναι.
για τον καύσωνα. Οπότε, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Super Καυτό Vertical Slice 320. Και λέω Super Καυτό διότι για τρεις λόγους είναι το διότι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι κυριολεκτικός. Υπάρχει ζέστη και υπάρχει ζέστη και στην Νορβηγία. Τελευταία εβδομάδα η Νορβηγία ήταν μεταξύ 26 και 31, το οποίο αν το καταλάβετε για αναλογικά με ελληνικά επίπεδα είναι σαν να έχει 35-36. Γιατί εδώ ο ήλιος είναι πολύ χαμηλά και δει μετά τις 11 το καλοκαίρι. Οπότε όταν φτάνει 10 η ώρα δεν γλιτώσει. Έχει ακόμα αυτή το afterglow που λέμε, ας πούμε, από τον ήλιο. Οπότε είναι συνεχόμενο.
Ήλιος μέχρι τις 11 είναι προσβολή. Είναι προσβολή.
Είναι προσβολή, δεν λειτουργεί. Φυσικά όταν έρχεται το βραδάκι έχεις μια καλύτερη, ας πούμε, δροσιά, αλλά την τελευταία εβδομάδα και αυτό ήταν δύσκολο, με αποτέλεσμα η Νορβηγοί, εκεί που χτυπάει 28 βαθμούς συνεχόμενα δύο μέρες, να τρέχουν πανικόβλητοι, να βρουν πού να κοιμηθούν. Εγώ εντάξει, ήμουν κυριλέ, δεν είχα κανένα θέμα. Μου λέει, Σίλια, δεν σε ενοχλεί η ζέστη? Τη λέω, εντάξει, δεν με ενοχλεί, α πούμε. Okay. Αλλά ξέρω, ο καθένα έχει τα δικά. Το δεύτερο γιατί είναι καυτό είναι γιατί έχουμε πολύ και αυτές ειδησούλες. Έχουμε από Ubisoft, έχουμε τα γεγονότα της Steam, έχουμε διάφορα πραγματάκια που αφορούν Transmedia και μάλιστα που αφορούν επίσης και την Ubisoft αλλά και τη Netflix. Έχουμε γενικά κάποιες απόψεις για το Donkey Kong Bonanza και που έχει σαρώσει όσον αφορά στους κριτικούς. Και το τρίτο κυριολεκτικό γιατί είναι καυτό το επεισόδιο αυτό είναι γιατί είναι επισήμως το τελευταίο επεισόδιο, έτσι, της ροής δηλαδή, γιατί θα κάνουμε ένα break και το οποίο θα καλυφθεί από ίσως ένα-δύο εμβόλυμα επεισόδια που θα κάνει ο Μάνος με κάποιο καλεσμένο, αλλά και τα δικά μας, τα οποία είναι συγκεκριμένα podcast που καλύπτουν ένα και μόνο θέμα, τα πιο καυτά πράγματα της τελευταίας χρονιάς ή της κατάστασης γενικότερα σε αυτή τη γενιά της βιομηχανίας. Ένα από αυτά το είχα υποσχεθεί τις προάλλες και θα το περάσουμε μία με το Μάνο. Το στείνω λίγο τις τελευταίες εβδομάδες για το πώς στέκεται αυτή η γενιά της Sony συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές της. Ιστορικά δηλαδή, πού μπορούμε να την κατατάξουμε. Σε θέμα ποιότητας, τεχνολογίας, gameplay κτλ. Και εμπορικότητας φυσικά. Έχουμε κάποιες άλλες απόψεις και σχέδια για το τι θα κάνουμε. Εάν έχετε κάτι το οποίο σας είναι έτσι στο μυαλό και θα θέλατε να το πιάσουμε από κάποια σκουπιά, ρίξτε ένα μήνυμα στο Μάνο ή σε μένα, στο Messenger, στο mail, όπου θέλετε, να το συμπεριλάβουμε, ας πούμε, στα θέματα τα οποία μπορούμε να χτίσουμε. Αυτά είναι. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ας πιω και λίγο πέψη τώρα.
Λοιπόν, ας κάνουμε εδώ μια απόπειρα. Θα ξεκινήσουμε πολύ σοβαρά, παιδιά. Διότι μετά από... Τι είναι, νομίζω έχουν περάσει 3 χρόνια που είχε ανακοινωθεί. Ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή θυμάμαι να είμαι και κάπου σε κάποια παρουσίαση και να πέφτει αυτό σαν... τέλος πάντων, δεδομένο. Είχε ανακοινωθεί κάποτε ότι παίζει κονέ με Ubisoft και Netflix για να βγει σειρά Assassin's Creed. Και εννοώντας τέτοιο live action, όχι animated, έτσι. Και τώρα το θυμήθηκαν, γιατί τέλος πάντων τώρα φτάσανε στη φάση που κάνανε ό,τι κάνανε σε pre-production, δεν ξέρω τι διάολο, Και πήρε το πράσινο φως από Netflix η παραγωγή. Ξέρουμε δηλαδή κάποιους συντελεστές που έχουν προηγούμενο τέλος πάντων ως παραγωγή σε DMZ, Westworld, Sons of Anarchy, Halo, The Killing, διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά και μου κάνει εντύπωση που αυτή η ατάκα από ό,τι είδα δεν ήρθε από άνθρωπο της Ubisoft. Μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Έπεσε μια ατάκα που δεν προέκυψε από την Ubisoft και μου κάνει εντύπωση. Προέκυψε από τους παραγωγούς της σειράς που δεν είναι της Ubisoft. Οι άνθρωποι είναι τηλεοπτική παραγωγή και τέλος πάντων έχουν μπει σε αυτή την business.
Είναι τώρα. Αυτοί που έχουν αλλάξει τα ενία για το Assassin's Creed. Αυτοί.
Ναι. Λέει, it's about power, violence, sex and greed. Δεν ξέρω αν είσαι ενημερωθεί. Ηλία, όχι ότι δεν χωράνε αυτά τα πράγματα. Χωράνε παντού. Αυτό είναι εύκολο. Δεν είναι. Αλλά δεν ήξερα ότι αν θες να πεις, ρε παιδί μου, ποιος είναι έτσι ο πυρήνας του Assassin's Creed, πιθανώς έτσι αφήγηματικά. Ότι είναι για power, εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Ποια ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες ότι υπάρχει σεξ στο Assassin's Creed, Ηλία?
Εντάξει, όλα αυτά είναι keywords, τα οποία πρέπει να χτυπήσουν για να ανεβάσουν το αγόριθμο, μάλλον. Δηλαδή, νομίζω είναι και λέει. Γιατί ο κόσμος ψάχνει για τέτοια πράγματα. Δυστυχώς δεν τον ενδιαφέρει για τα επόμενα. Μάλιστα, εάν ψάξει λίγο περισσότερο τη δήλωση της Ubisoft, είναι ένα. Της Ubisoft, τέλος πάντων, των παραγωγών, είναι ένα σχετικό χάος στο τι θέλουν να κάνουν. Και ο Βίνερ και ο Πατίνο, που είχαν ασχοληθεί με το DMZ, West Coast, Sons of Anarchy και Halo Homecoming και The Killing, είπαν ότι ασχολούνται με το Assassin's Creed το 2007, μάλλον.
Εννοούν ότι έχουν παίξει, ρε παιδί μου, από τότε που ξεκίνησε η σειρά αυτό.
Ναι, δεν έχουν, ναι, ναι, από το 2007, από την αρχή. Και είπαν μάλλον ότι θέλουν power, sex, greed και vengeance, το οποίο θα είναι έτσι το core, ας πούμε, της σειράς. Και παρακάτω έχουν μια πολύ άλλη ενδιαφέρουσα, ας πούμε, ατάκα, η οποία λέει, κάτω λέει από την έκταση, λέει, όλο αυτού, από το θέαμα, λέει, το parkour και όλο, λέει, το excitement, ας πούμε, και ό,τι νιώθεις, λέει, που σου ανεβάζει την αδρεναλίνη, είναι η βάση, λέει, για να πούμε, λέει, μια απόλυτη human story. Μια απόλυτη ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή έχουμε power, sex, greed και vengeance. Έτσι. Μαζί με τεράστιο scope, spectacle, parkour και τα thrills. Για να πούμε ένα πολύ ωραίο human story. Όπου και το κλείνουν ωραία. Για ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν ένα σκοπό. Και παλεύουν με ερωτήματα για την ταυτότητά τους, μάνο. Έτσι. Για το ποιοι είναι, για την ταυτότητά τους, το identity ποιο είναι, αλλά και τη μοίρα και την πίστη. Λοιπόν, ανέκαθεν το Assassin's Creed είχε τα φόντα να πει πολύ σημαντικά πράγματα, και όσοι ξεκινήσαμε το Assassin's Creed από την αρχή και φτάσαμε μέχρι τον Έτσιο, ας πούμε, δεν είχαμε χάσει αυτή την πίστη. Μάλιστα, παρά το σχετικά ok πρώτο Assassin's Creed, το lore γύρω από την όλη φάση ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Είναι μία από τις ιδέες οι οποίες έρχεται μία φορά, ας πούμε, τα 50 χρόνια για να βγάλεις τέτοιο concept. Και έχει να πει πάρα πολλά. Έτσι, έχει πάρα πολλές πτυχές να πει. Και αναφέρονται και παρακάτω για το πώς θέλει να συνδυάσει κουλτούρες από εδώ και από εκεί και τα λοιπά, για να καταλάβουμε πόσο ενωμένοι είμαστε όλοι μας, πέρα φυσικά από τις διαφορές που μπορεί να έχουμε στην καθημερινότητά μας και για το τι πιστεύουμε και όλα αυτά τα που μας ορίζουν. Παρ' όλα αυτά, τα παιχνίδια δεν κάνανε τίποτα τέτοιο. Το όραμα του Assassin's Creed σαν ιστορία και σαν χαρακτήρες εξαφανίστηκε, πνίγηκε συγκυριολεκτικά, πάτωσε, το διέλυσαν και όσοι θέλαν να κάνουν ταινία, που έγινε η ταινία με τον Fassbender, ήταν τελείως επιφανειακή.
Ναι, ναι.
Και τώρα όσοι θέλουν να κάνουν τη σειρά, έχουν κάποια έτσι, κάποιο experience, κάποια εμπειρία για να δώσουν κάτι το οποίο είναι βαθύ. Έχουν ασχοληθεί δηλαδή με σειρές οι οποίες είναι πολύπλοκες. Το θέμα είναι ότι το Netflix θα το πάρει αυτό στα σοβαρά, γιατί το Netflix δεν μας συνηθίζει σε τέτοια πράγματα κυρίως. Θα πάρει κάτι τέτοιο στα σοβαρά. Θα δώσει δηλαδή τα απαραίτητα χρήματα του χρόνου σε αυτούς τους ανθρώπους να γράψουν πραγματικά ιστορίες οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες για το Assassin's Creed. Αμφιβάλλω πάρα πολύ. Οπότε, εντάξει, ας κρατήσετε μικρό καλάθι. Αυτή είναι η γνώμη μου για αυτό το πράγμα.
Κοίτα, να πω τώρα εγώ έτσι για την ιστορία ότι ναι μεν εξωτερική παραγωγή, έτσι, αλλά έχει και ένα εσωτερικό τμήμα η Ubisoft που το τρέχει αυτό. Είναι Ubisoft Film and Television.
Ναι, ναι, το ξεχωριστό κομμάτι αυτό της Ubisoft.
Ωραία. Αυτοί δεν έχουν κάνει πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά που έχουν κάνει, τέλος πάντων, ήταν αυτή η ατυχής ταινία Assassins. Έτσι. Ωστόσο, η δεύτερη ταινία που έχουν γυρίσει, που τη βλέπεις αυτή και δεν θυμάσαι τίποτα. Λες, δεν πιάνεις καμία σύνδεση με Ubisoft. Απλά είναι μια ταινία, ξέρω. Είναι το Werewolves Within του 21. Το οποίο είναι κοινώς αποδεκτό ότι βγήκε σόι ταινία. Και δεν είναι κάτι μεγάλο επίβολο με υπερ budget και ιστορίες. Καμία σχέση. Έτσι.
Ναι.
Ενώ οι τύποι στο τηλεοπτικό, από τη μία εντάξει έχουν Rabbids Invasion που είναι καθαρά για συγκεκριμένο κοινό πες, εντάξει. Κάνε το Captain Laserhawk που δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για το lore του Blood Dragon. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος το θεώρησε φοβερό αυτό. Σαν ιδέα πάμε να το βγάλουμε. Αλλά με σκαμπανεβάσματα, οκ, okay, δεν είναι σταθερό από αρχή μέχρι τέλους. Οι τύποι έχουν ευθύνη και για το Mythic Quest. Δηλαδή, δεν είναι τελείως άμπαλοι, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι του Ubisoft. Αυτό εδώ να πω. Έχουν κάνει κουφά. Αλλά έχουν κάνει και το τελείως αντίθετο. Δεν ξέρω πώς θα πέσουμε τώρα εδώ πέρα.
Μάλιστα. Θα δούμε.
Πάμε παρακάτω, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτές τις μέρες δεν πέθανε μόνο ο Όζη. Που μου κάνει εντύπωση που δεν το μνημόνωσε στην αρχή από μόνο σου,
το άφηνα για το τέλος, να σου πω, είναι αλήθεια, να το κλείσουμε. Αλλά εντάξει, δεν έχει ούτως ή άλλως κάτι. Γενικά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να, ξέρεις, να κάνουμε κάποιες αναλύσεις και τα λοιπά για τέτοια πρόσωπα και τα λοιπά. Είναι γνωστή η φυσιογνωμία του.
Ηλία, εγώ άκουσα σε μεσημεριανό, όχι μεσημεριανή εκπομπή, σε μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Το λέγεις το Λεωνίδα αυτό. Κάνανε θέμα, ρε παιδί μου, για το θάνατο του Ozzy Osbourne. Εντάξει. Και σου λέει μπλα μπλα τον Black Sabbath. Και σου λέει πριν παίξει το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, ξέρω εγώ, ας πούμε και κάτι για τη συνεισφορά του, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ήτανε τον Black Sabbath και απενοχοποίησε τα reality, Ηλία.
Τι?
Ειλικρινά σου μιλάω. Κοκάλωσα. Μα το Θεό. Λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είστε τόσο άμπαλοι. Δηλαδή να είδατε ποια είναι η συνεισφορά ενός ανθρώπου και να πείτε, α, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο, προφανώς και είναι πιο σημαντικό. Οπότε θα αναδεί. Και ναι, απενοχοποιήστε τα reality, Ηλία. Just so you know. Λοιπόν, έφυγε και ο Julian Fay στα 59, ο οποίος τραβιόταν για χρόνια με καρκίνο. Εσχάτως ήταν προφανές πλέον ότι δεν το σώζει. Πήρε την Κατιούσα. Εμπλεκόταν σε μια καινούρια παραγωγή με μια διαφορετική ομάδα. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έχει προϊστορία στην Bethesda και όχι μόνο. Και στην ουσία είναι βασική φιγούρα στη δημιουργία του Elder Scrolls ως franchise. Προσπαθούσε να ετοιμάσει τώρα κάτι άλλο μαζί με μια άλλη ομάδα που να πατάει στο πνεύμα, έλεγε τουλάχιστον, λέγανε, του Arena, του Morrowind, όχι του Daggerfall, συγγνώμη, του Arena και του Daggerfall. Επειδή το είχαν πάρει χαμπάρι πως γίνεται, η ομάδα είχε προειδοποιήσει προημερών τέλος πάντων ότι είναι στα τελευταία του και όντως ήταν και πάει ο Λεφέη. Και γίνεται ειδική αναφορά τέλος πάντων στην περίπτωσή του και καλώς γίνεται στο ρεπορτάζ από την άποψη ότι όλοι θεωρούμε αυτονόητο ότι Elder Scrolls ίσον, ξέρω εγώ, Todd Howard, αλλά εκείνος ανέλαβε από το τρίτο και έπειτα.
Ναι, ήταν παραγωγός από το...
Ναι, οπότε οι βάσεις δηλαδή όντως μπήκανε από τον από τον Lefay τότε, μαζί τέλος πάντων με την αντίστοιχη φρουρά της Ubisoft. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει αφήσει στίγμα, μια χαρά στίγμα έχει αφήσει στο κομμάτι του gaming. Τώρα υποτίθεται ότι η παραγωγή που για την οποία χτυπιόταν λέγεται The Wayward Aeons. Όχι ψέματα, αυτό είναι το στούντιο. Όχι, σωστά το είπα.
Ναι, ναι, το παιχνίδι.
Ναι, και το στούντιο λέγεται Once Lost Games, τέλος πάντων. Τώρα θα δούμε. Υποτίθεται ότι προχωράει, ρε παιδί μου, αυτή η παραγωγή. Απ' την άλλη, και να προχωράει και να είναι, αν πατάει σε Arena και Daggerfall, δεν νομίζω να είναι στημένη για να συναρπάσει τα πλήθη. Αλλά that's not the point.
Όχι, όχι. Όχι, αλλά αυτό είναι η βάση του Wayward Realms και μάλιστα βασίζεται πάρα πολύ στην ιδέα του Arena, The Elder Scrolls Arena, του πρώτου τίτλου, αλλά και του Elder Scrolls 2 Daggerfall, στα οποία ήταν βασικός συντελεστής ο Λεφέ. Είναι μεγάλη, έτσι, η απώλεια γενικότερα. Ο Λεφέ είχε συνεργαστεί και ως εξωτερικός συνεργάτης στο Morrowind, το οποίο ήταν το breakthrough, το μεγάλο breakthrough της Bethesda, υπό τον Todd Howard τότε. Και το πάθος φυσικά για τα RPGs παραμένει, καθώς ήταν και ιδρυτικό μέλος της Once Lost Games για να φτιάξει το Wayward Realms, το οποίο είναι στην ουσία το απόλυτο sandbox, θέλει να είναι το απόλυτο sandbox RPG. Και να μας ταυσέψει δηλαδή σε πολύ προηγούμενες εποχές, αλλά διατηρώντας έτσι το στυλ της εξερεύνησης που και τον Quest και τα λοιπά και το Procedural Generation που είδαμε ύστερα στην Bethesda. Εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια. Όταν το έμαθα και εγώ στεναχωρήθηκα αρκετά, γιατί ο Λεφέ ήταν, τον θυμάμαι να τον διαβάζω από την εποχή της, όταν έπαιρνε προοδικά της Amiga, και τον Λεφέ έχει ξεκινήσει την καριέρα του και σε παιχνίδια DOS, έτσι. Και αργότερα είχε κάνει φυσικά και soundtrack, ας πούμε, και στο NES παιχνίδι, στο Where's Waldo, αλλά και στη Amiga το Sword of Sodan. Οπότε ήταν πολύ ταλαντούχος γενικότερα ως άνθρωπος και είναι πολύ κρίμα, γιατί είναι νεότατος, έτσι, είναι 59 χρονών, δηλαδή είναι τραγικό, ας πούμε, αυτό το πράγμα, και σίγουρα τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν πολύ δύσκολα, οπότε καταλαβαίνεις ότι τον χτύπησε ο καρκίνος πολύ νέος.
Ναι.
Τέλος πάντων, okay. Οπότε προχωράμε.
Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, διότι βλέπω, φαίνεται πλέον και από το inbox μου, ότι γίνεται μια πιο συντονισμένη προσπάθεια να σπρώχθει η ελληνική παρουσία στη φετινή Gamescom και με συνεργασίες και με επικοινωνία του ίδιου του ECOMED, πέραν δηλαδή του συλλόγου που συνήθως τα έσπρωχνε αυτά. Αλλά βλέπω τέτοιο, βλέπω να μου σκάνε και από ξένο agency πλέον. Και έχει βγει ολόκληρη λίστα με τα παιχνίδια που συμμετέχουν, και σε αντίθεση με άλλες χρονιές που πολλά ήταν εκεί που τριγυρίζουν τα indies και στην ουσία είναι σε hall που γίνεται μεν και δουλειά, σκάνε, δηλαδή κάποιοι σου κλείνουν εκεί τέλος πάντων ραντεβού να πας να τσεκάρεις το παιχνίδι τους, αλλά κυκλοφορούν κανονικά και οι ιδιώτες. Τώρα υπάρχει συγκεκριμένη παρουσία με τα παιχνίδια στο business area. Δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχει ελληνική παρουσία στο business area, αλλά συνήθως ήταν πιο πολύ για meet and greet και συζητήσεις και τα λοιπά, παρά για να είναι εκεί τα παιχνίδια τα ίδια, ρε παιδί μου. Αυτή τη φορά είναι πιο οργανωμένα και είναι, παιδιά, και πολύ το παιχνίδι. Είναι πολύ το παιχνίδι. Είναι το Xenoperd που βγήκε σε Early Access, εσχάτως, από την Traptics. Είναι το Next All Please που το είδα πρώτη φορά πέρυσι σε ένα build που είχαν φέρει στη Gamescom από την Envy Softworks. Cult of Blood από Dusty Box. Dark Quest 4 από Brain Seal. Haunted Bloodlines. Αν αυτό. Δεν είχα μπερδευτεί αυτό για το αν είναι σε early access ή αν κυκλοφόρησε. Δεν έχει κυκλοφορήσει πλήρως ακόμα. Okay. Από Horrified Triangles. Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση, είναι Iffy Games που λειτουργεί ως publisher, που είναι ελληνική υπόθεση. Το Moros Protocol από Pixel Rain, που εκείνοι βρήκαν ως publisher την Super Air Originals από την ελληνική ομάδα, ξένος publisher σε αυτή την περίπτωση. Θα μου πεις, δεν είναι ότι έχουμε και πολλούς publishers εδώ γύρω, για να είναι κάτι άλλο. Νεκροφώσεις από Dragonis Games, που τεχνικώς έχει κυκλοφορήσει, αλλά θα έχει παρουσία εκεί πέρα. Basidae από Καλόπλα, ελπίζω να το λέω σωστά, παιδιά, αυτό, το οποίο μάλιστα έχει και την έξι τσακπινιά. Κάνει προσπάθεια ώστε αισθητικά να συνδυάζει ελληνικά και ιαπωνικά στοιχεία. Πώς φάνηκε αυτό?
Σούπερ μίξη.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν το δοκιμάζει ποτέ κανείς αυτό, οπότε... οπότε, εντάξει. Placeground που προχώρησε από Beyond Those Hills. Είχα πετύχει ένα build και από αυτό πέρυσι, αλλά είχε δρόμο μπροστά του. Γνωστές φιγούρες εκεί από Beyond Those Hills. Couch Heroes. Από Couch Heroes, είναι ο μόνιμος ο dev σε εκείνη την περίπτωση. Cook or Be Cooked από Funigami. Είναι visual novel αυτό. Και στο κομμάτι του tooling έχουμε, όπως και πέρυσι, την Arcweave, που στην ουσία είναι, ας το πούμε, ότι είναι web app. Είναι narrative tool αυτό. Και από όσο θυμάμαι, πέρυσι, με την παρουσία του εκεί, είχε πάει καλά. Και αν δεν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο, συνεχίζει να πηγαίνει καλά ως εργαλείο. Που δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε από Ελλάδα, τέλος πάντων, ότι χωρίς να έχουμε προηγούμενα χρόνια, ρε παιδί μου, την συγκεκριμένη, την ιδιαίτερα μορφοποιημένη, ας το πούμε, διαμορφωμένη σκηνή στο game dev, ότι θα προλάβουμε να φυτρώσουμε και tool για narrative design που να τραβάει το ενδιαφέρον. Αλλά it happened. Θα προσπαθήσω να τα μαζέψω στα σημεία λίστα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έχω σε mail και τι να κάνω, να κάνω το mail PDF και να το πετάξω. Θα προσπαθήσω να τα μαζέψω στα σημεία λίστα με links, προβλεπέ και τα λοιπά, για να μπορέσετε να κόψετε κίνηση. Αλλά ποτέ ξανά δεν είχαν τόσα παιχνίδια από Ελλάδα. Ποτέ, από όσο θυμάμαι, δεν ήταν για προβλεπέ επαγγελματικά ραντεβού και με press και τέτοια στο business area για την προβολή των ίδιων των παιχνιδιών. Και φαίνεται ότι έχει αναβαθμιστεί η παρουσία. Κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ. Και ελπίζω να συνεχίσει έτσι αυτό το πράγμα. Διότι, να σας πω τώρα, είναι λίγο περίεργο να πηγαίνεις και να έχει κάθε χρόνο, τέλος πάντων, συγκεκριμένο χώρο η ανάλογη σκηνή της Ελβετίας. Δεν καταλαβαίνουμε ότι οι Ελβετοί έχουν λεφτά, αλλά είναι τέσσερις, ας πούμε. Έτσι, okay. Ή με το κλίμα που υπάρχει γενικά στον κόσμο, όχι κάθε χρονιά, αλλά να πηγαίνεις και να πετυχαίνεις παβίλιον στο business area που να προβάλλει τα παιχνίδια του Ιράν. Ξέρω εγώ. Καλά κάνουνε, αλλά λες, εμείς είμαστε λίγο πιο κοντά. Είναι μικρότερο το έξοδο, βράδερφε, σε σχέση με το δικό τους. Καιρός ήταν. Λυπάμαι που δεν θα δω αυτό το μπαμ φέτος από κοντά, λόγω επικής απαλληψίας. Ελπίζω όμως να συνεχιστεί έτσι, για να το δω του χρόνου και του παραχρόνου και όποτε άλλο. Καλά είναι αυτά. Καλά είναι αυτά. Επιτέλους, δηλαδή. Φεύγουμε από αυτό. Μια γρήγορη στάση εκεί πέρα σε ένα firmware καινούριο που έρχεται, το PS5, που τώρα είναι σε δοκιμή. Συνήθως δεν στεκόμαστε σε firmware updates και τα λοιπά. Εντάξει, από τη μία σου λέει, ναι, γεια σας, θα μπορείτε να κάνετε pair το DualSense με πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα. Οπότε θέλετε να είναι paired με PC, με Mac, με τηλέφωνο, με PS5 και ό,τι να είναι, μπορεί να τα κρατάει αυτά και ορίστε τι πρέπει να πατήσετε για να το γυρίσετε από το ένα στο άλλο και να μην χρειάζεται, τέλος πάντων, να το στείλετε κάθε φορά από την αρχή. Καλό είναι αυτό. το τσαφίνικο, το οποίο είναι μια ιδέα που είχα ακούσει και από Xbox μεριά ή την είχα δει σε έρευνα, σε ερωτηματολόγιο, μπορεί να ήταν κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι αν είχε ακουστεί, αν το πέτυχα σε ερωτηματολόγιο. Λέει λοιπόν ότι παρακάτω έρχεται μια λειτουργία που λέγεται Power Saver for Games, που για να λειτουργήσει τώρα όλο αυτό δεν φτάνει να κάνει κάτι αυτόματα η κονσόλα, πρέπει να υπάρχει υποστήριξη και από την πλευρά του παιχνιδιού στην ουσία. Αν υπάρχει υποστήριξη από την πλευρά του παιχνιδιού και εμείς και ο χρήστης πει OK Power Saver, σου επιτρέπω να λειτουργήσεις, τότε μπαίνει πλαφόν στην απόδοση του παιχνιδιού ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της κονσόλας. Δεν έχω ιδέα τι να πρωτοϋποθέσω γι' αυτό, δεδομένου ότι έτσι κι αλλιώς βασικοί στόχοι, τέλος πάντων, είτε σε ποιότητα εικόνας είτε σε frame rates, δεν είναι αυτονόητοι, ακόμη περισσότερο στις κονσόλες. Οπότε τι πλαφόν θα βάλεις που δεν θα είναι κάτι τελείως χοντροκομμένο, ας πούμε? Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν είναι ένα παιχνίδι που έχει, είναι unlocked το frame rate και για κάποιο λόγο πιάνει 70 μια φορά στο τόσο, θα του πεις μην πηγαίνεις πάνω από τα 60. Δεν ξέρω τι θα κερδίσει σε αυτό το πράγμα. Αν να πεις ότι κερδίζω κάτι, πες κράτα ίδια ποιότητα εικόνας και γραφικών, αλλά άμα λειτουργεί στα 60, never mind, πες στα 30. Τότε θα έχει διαφορά ουσιαστική, ξέρω εγώ, σε κατανάλωση. Ποιος θα το διαλέξει αυτό, αν είχε λόγο πριν να διαλέγει τα 60, ξέρω εγώ. Ή αντίστοιχα, αν το παιχνίδι δεν την παλεύει πάνω από 30 έτσι κι αλλιώς, η μόνη επιλογή για εκεί θα είναι να ρίξει την ποιότητα εικόνας. Δεν έχει φοβερές λεπτομέρειες εδώ, αλλά το πετάει εκεί έξω. Οπότε η φάση είναι λίγο ερωτηματικό.
Είναι αρκετά ερωτηματικό, μπορώ να πω. Δηλαδή, Okay. Αλλά, ναι.
Αυτό πρέπει να πάνε να το πούνε στους πισάδες που έχουν στήσει το μηχάνημα για να παίξουν League of Legends στα 365Hz και να τους πεις, θυμάσαι τα 365Hz του monitor. Ωραία. Θα σου βάλω εγώ κάπου στα 120 για το καλό του πλανήτη. Και ο πισάς, για να παίζει League of Legends, μάλλον δεν είναι ο πρώτος του καημός ο πλανήτης. Έχει άλλα τέτοια. Οπότε ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ή φαντάζεσαι, ξέρεις, έχεις τόσες χιλιάδες ευρώ σε GPU και λες, σου λέει, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τρέχει πολύ γρήγορα. Κάτι άλλο από Sony, ψηλό, αυτό είναι σημερινό που γράφουμε 24 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε μια συμφωνία μεταξύ Sony Group Corporation και Bandai Namco Holdings με την Sony Group να σκάει 68 δισεκατομμύρια γεν για να εξασφαλίσει 2,5% της Bandai Namco. Τώρα αυτό δεν γίνεται σε επίπεδο PlayStation και Gaming, εξού και Sony Group και Bandai Namco Holdings.
Ναι.
Οπότε υποτίθεται ότι το τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε επίπεδο συνεργασίας, είναι και τα manga, είναι και τα anime μέσα, είναι διάφορα. Μην ξεχνάμε ότι έχει και το Crunchyroll η Sony, ας πούμε, ως streaming service.
Ναι, είναι γενική κίνηση. Είναι γενική κίνηση. Και η Sony όντως, σιγά σιγά, το έχουμε ξαναπεί τα τελευταία 2 χρόνια, πώς κάνει αυτές τις επεκτάσεις. Λίγο-λίγο. Για να μπορέσει να χτίσει γενικότερα. Οπότε, ναι, είναι μια καλή κίνηση. Βέβαια, έχει παραδοσιακά καλή σχέση.
Καλά, ναι.
Η Sony με την Bandai.
Ισχύει. Αυτό ήταν γρήγορο, μιας και προέκυψε. Πάμε τώρα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, κάτι έγινε με Xbox πάλι αυτή την εβδομάδα. Όχι το ίδιο φαντεζή με τις προηγούμενες. Αλλά
το ίδιο φαντεζή.
Αλλά κάτι έγινε. Θυμάστε που όταν η Nintendo είπε $80 το Mario Kart World, ζήλεψε η Microsoft και λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα ξεφούρνησε ότι το The Outer Worlds 2, κλασική περίπτωση παιχνιδιού AAA με 300 εκατομμύρια budget και δεν βγαίνουμε, λυπηθείτε μας, θα είναι το πρώτο παιχνίδι της Microsoft που θα είναι και εκείνο στα $80, και αυτό θα ισχύει και για κάποιους τίτλους που γενικά θα διαθέσουμε την ερχόμενη εορταστική περίοδο. Πρέπει ή να έφαγε αρκετό κρά ή να ξύνησε με pre-orders, δεν ξέρω, ή και τα δύο μαζί, Και τελικά πετάχτηκαν μέσω της Obsidian και τα λοιπά και λέει ότι το πιάσαμε το υπονοούμενο, θα το βγάλουμε στα $70 τελικά το The Outer Worlds 2, και η Microsoft, επειδή πάντα πρέπει να το κάνει με τρόπο που να σε εκνευρίζει, έτσι, η Microsoft λέει και το εξτραδάκι ότι θα κρατήσουμε στα 70, δεν θα πάμε στα 80, τους υπόλοιπους τίτλους που είναι να κυκλοφορήσουν τις γιορτές. Είναι Microsoft. Μετά όμως, δηλαδή πάλι είναι, κάνουμε μια ιδέα πίσω ίσα ίσα, μήπως ξεχαστεί κανένας, για ώστε μετά απλά να μας το ξαναφορέσεις. Δεν γίνεται να πάρεις μια στάση συγκεκριμένη το κερατό μέσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Τι γίνεται γάμο. Πώς τα κάνει έτσι η Microsoft?
Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Με αξία τόσων τρεις, δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν μπορούν. Δεν βγαίνουν. Ξέρεις τι thankless job είναι να έχεις να υπολογίσεις το κόστος ανάπτυξης παιχνιδιών σε μερικές από τις ακριβότερες περιοχές στο πλανήτη. Είναι μαρτύριο, Ηλία. Είναι μαρτύριο. Είναι μαρτύριο. Και γιατί να μην είσαι καλά τώρα, δεν είναι εκεί η Obsidian, αλλά τέλος πάντων, και γιατί να μην συνεχίσεις στο Σαν Φρανσίσκο, αφού σε συμβαίνει. Μήπως είναι μεγάλη χώρα η Αμερική και έχει και άλλα μέρη που είναι πιο φθηνά? Όχι, δεν γίνεται. Εκεί πρέπει να είμαστε. Τέλος πάντων.
Να σου πω, δηλαδή η Microsoft τι έκανε τώρα? Βρήκε τρόπο τελικά να μπορεί να βγάζει τα παιχνίδια της στα 70 χωρίς να μπαίνει μέσα? Γιατί ξέραμε ότι είναι πολύ ακριβό το AAA development και πρέπει να μπαίνει 80. Αλλά πώς κατάφερε μέσα σε μια εβδομάδα, δύο, άλλαξε τρόπο που κάνει τα financial και τα οικονομικά της και ξαφνικά, βγαίνει. Βγαίνει.
Ρε παιδί μου, κάποιος είχε κάνει λάθος το Excel και τώρα το βρήκανε. Και σου λέει, αχ, τελικά βγαίνουμε.
Εντάξει, δεν θα σου πω. Καλά νέα είναι αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακά νέα.
Όχι, θετική εξέλιξη. Προς σωστή κατεύθυνση είναι. Αλλά εντάσσονται στο ευρύτερο δούλεμα το αγοραίο. Έτσι. Γιατί και από τη μεριά της Nintendo, ας πούμε, το 80, του Mario Kart, δούλεμα είναι.
Ναι. Υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο σε αυτό. Έτσι. Δείχνει και εν μέρη και ξέρεις, για το development μιλάμε ότι είναι το Outer Worlds 2. Έτσι. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση το Outer Worlds 2 να είναι ένα double A ξανά.
Ναι, από τη μία ναι, αλλά επειδή δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, για τους άλλους τίτλους της περίοδου που έρχεται, που δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος είναι ποιος, δεν ξέρω αν τους ξέρουμε όλους, να το θέσω και έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα που βγαίνει από εδώ πέρα. Είναι μια λογική πρώτη σκέψη, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο απλό, ότι λέει κάτι συγκεκριμένα για την παραγωγή της Obsidian, ας πούμε, για την ώρα.
Θα δούμε.
Όχι ότι περιμένει κανένας να διαπιστώσει, να δει αν μια παραγωγή Obsidian, έστω και με πλάτες Microsoft, φτάνει σε επίπεδο παραγωγής Naughty Dog. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Τα παιδιά δεν προσπαθούν να κάνει αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Δεν τα κακίζουμε. It is what it is. Αλλά ρε Microsoft, αυτό το μαρτύριο της αγώνας, αυτό το bowling the frog που λένε. Δεν έχει νόημα να κάνει. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να πεις και για του. Θα το κρατήσουμε στα 70 για τους άλλους τίτλους των γιορτών. Μην το πεις. Πες ότι τέλος πάντων The Outer Worlds. Και βλέπουμε. Ξέρω εγώ, δεν βλέπουμε. Okay. Τι μου λες, το πιάνουμε το υπονοούμενο. Μετά θες να το ανεβάσεις πάλι στα 80. Και δεν μπορεί ποτέ κανένας να. Το μόνο που λένε όλοι είναι ανεβαίνει το κόστος παραγωγής. Εντάξει. Μπράβο, το ξέρουμε. Και με ανεβαίνει το κόστος του ρεύματος εδώ πέρα. Αλλά αν είχα το περιθώριο να ρυθμίσω την τιμή που χρειάζεται να αναλέξει τη μετάφραση αναλόγως, δεν θα μου έστειλε κανένας δουλειά. Ναι, ένιχα. Λοιπόν, τώρα έχουμε follow-up, παιδιά, στα του Steam που λέγαμε την προηγούμενη. Και, Ηλία, υπάρχει και μια σημερινή εξέλιξη που, καθώς μιλούσες πριν, την πέτυχα. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι κόπηκαν ένα μάτσο παιχνίδια με τέλος πάντων περιεχόμενο για ενήλικες, ξεκινάμε από αυτό, πορνό και ιστορίες, και γινόταν λόγος και για μομιξία, κακοποίηση ανηλίκων, ξέρω εγώ, κτλ. Και προέκυψε, ξέραμε τότε ότι τέλος πάντων ήρθε μετά από πίεση Visa, Mastercard και τέτοια, με τη λογική ότι ή κόβεται κάτι τέτοια ή θα κόψουμε τη συνεργασία και στην ουσία θα πάρετε ζημιά, διότι κάποιος που προσπαθεί να σας πληρώσει, ξέρω εγώ, με Visa, δεν θα μπορεί να σας πληρώσει με Visa. Και δεν είναι λίγο αυτό για τη Valve και για την κάθε Valve. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν είναι λίγο ούτε για το περίπτερο μας. Έγινε το ίδιο, Ηλία, όπως προκύπτει σήμερα, και στο Itch.io. Και έκανε δήλωση στο Itch.io που λέει ότι έχει... Λέει, κάναμε de-index. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, με direct link εξακολουθεί να υπάρχει κάπου ή απλά δεν στο βγάζει σε search. Δεν είμαι σίγουρος.
De-index.
Κόψανε τέλος πάντων ανάλογο περιεχόμενο και λένε και αυτοί, εν τω μεταξύ, λέει, αυτοί κάνανε de-index all adult not safe for work content from its browse and search pages. Όλο. Ύστερα από πίεση από τους κλασικούς Visa, Mastercard κτλ. Αυτό σε σχέση με αυτό που είδαμε στη Steam, επειδή εδώ πιάνει όλο το περιεχόμενο για ενήλικες, τέλος πάντων. Όχι όλο, γιατί δεν εννοεί ο ποιητής στο GTA, ξέρω εγώ. Έτσι, λέμε τώρα. Εννοεί ότι έχει, ξέρω εγώ, σεξουαλικό περιεχόμενο ή ότι είναι κυρίως με σεξουαλικό περιεχόμενο. Αλλά ξεκάθαρα για ενήλικες. Είναι πολύ πιο ευρεία κίνηση αυτή και αντίδραση. Δεν είναι κυνηγάμε την παιδική πορνογραφία. Αυτό είναι all adult not safe for work content. Πάρ' το όλο έτσι όπως είναι. Και στις μέρες που μεσολάβησαν από το προηγούμενο επεισόδιο και τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα, έγινε πανηγύρι. Διότι βγήκε μια οργάνωση που δεν ήταν μόνη της αυτή την προσπάθεια, αλλά βγήκε μια οργάνωση που λέγεται Collective South και έχει έδρα στην Αυστραλία, νομίζω, για να πανηγυρίσει για την επιτυχία αυτή που είχε να πιέσει τη Valve. Στην ουσία ανέλαβε ευθύνη και γιορτάζει αυτή τη στην επιτυχία κτλ. Λέει, χαρακτηρίζει το περιεχόμενο όπως το είχαμε χαρακτηρίσει και την περασμένη εβδομάδα κτλ. Οκ. Στέκεται η οργάνωση στο ότι έκτοτε τους ψάχνουν διάφοροι καμένοι online, ας πούμε, και τους βρίζουν και τους στέλνουν απειλές, ξέρω εγώ, κτλ. Ή τους στέλνουν, λέει, πορνό. Πώς διαμαρτύρεσαι στέλνοντας πορνό σε αυτόν που κυνηγάει το πορνό? Δεν το καταλάβω. Και καλά, τι να τον ταράξεις.
Ναι, ότι δεν με αγγίζεις. Θα σου στείλω πορνό. Και θα σου στείλω και μερικές εικόνες που έχει κακοποίησει, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Έτσι, για να σου φτιάξω τη μέρα.
Αυτό είναι εκπληκτικά χαζό, από την άποψη ότι αυτό είναι στον αυτόματο παράνομο. Δηλαδή, είναι το αυτονόητο να βάλουν να σε ψάξουν μετά σε αυτή την περίπτωση. Για το πορνό, αλλά για την παιδική πορνογραφία θα σε ψάξουν. Τι νομίζετε θα κάνουν?
Επίσης, παροτρύνουν να αυτοκτονήσουν. Είναι κλασικό αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η παρότρινση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Να κάνεις όταν διαμαρτύρεσαι για κάτι, πρέπει οπωσδήποτε στον άλλον να τον παροτρύνεις να αυτοκτονήσει.
Είναι η βλαμμένη γωνιά του διαδικτύου και της κοινωνίας. Ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή, ως προς αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία. Παιδιά, είστε κανιβάλοι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, εγώ κατά βάση διαφωνώ με την αποστολή αυτή της οργάνωσης ή τουλάχιστον με τον τρόπο που την κυνηγάει. Αλλά δεν είναι δουλειά αυτή, είστε κανίβαλοι. Δεν είναι δουλειά, τέλος πάντων. Okay.
Κοίτα, είναι διαφορετικά group που εμπλέκονται έτσι, στην όλη φάση. Από τη μία έχουμε το radicalized, ας πούμε, group του Collective South, που είναι και φεμινιστικό, ας πούμε, και όλα αυτά τα group είναι radicalized. Όχι όλα, θέλω να πω, αυτά που είναι τόσο παθιασμένα στο βάθος τους, έχουν, ξέρεις, μια διάθεση να ελέγξουν παραπάνω από όσα πρέπει να ελεγχθούν. Το ίδιο σημαίνει και με τους gamers αυτού του άκρου. Θέλουν να έχουν ελευθερία πολύ περισσότερη και πρόσβαση σε πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχουν. Αυτό είναι δηλαδή το concept. Και μαζί με τα χλωρά καίγονται και τα ξερά καίγονται και τα χλωρά μερικές φορές.
Το τζέρτζελο που έγινε στο μεταξύ, πέραν του ενθουσιασμού εκεί που επικρατεί στην Collective South, είναι ότι έσκασε ρεπορτάζ στο νεκραναστημένο Waypoint, του νεκραναστημένου Vice, που κάθεται και τέλος πάντων κάθεσε να ασχοληθεί λίγο με και με την Collective South, αλλά και με άλλα group που φαίνεται τέλος πάντων να ασχολούνται με παρόμοιες ενέργειες και τα λοιπά. Και προκύπτει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Anna Valence, ότι εκείνοι πίεσαν Visa, Mastercard και τα συναφή, που προφανώς κάπως τους τάραξε με τον ΑΒ γάμα τρόπο, δεν νομίζω ότι διευκρινίζεται αυτό, και πίεσαν μετά οι πάροχοι αυτοί τα καταστήματα, στην ουσία. Είχαν και μια ανοιχτή επιστολή, λέει, από τις 11 Ιουλίου, που απευθυνόταν στην ουσία στους διευθύνοντες συμβούλους των PayPal, Mastercard, Visa, Paysafe, Discover και JCB. Εκεί στοχεύσαν, δηλαδή, ξεκάθαρα. Αλλά ναι, μεν η κίνηση είναι από Collective South, αλλά στην ίδια κίνηση συμμετείχαν και άλλοι, τέλος πάντων, το National Center on Sexual Exploitation και Exodus Cry, ξέρω εγώ, άλλα group όπως Coalition Against Trafficking in Women, ένας οργανισμός που λέγεται SIS από την από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα συναφή. Και κάποιοι από αυτούς έχουν ιστορικό, ρε παιδί μου, με προηγούμενες απόπειρες και αιτήματα να μπλοκαριστεί και να αφαιρεθεί περιεχόμενο που με το οποίο δεν συμφωνούν για τον ΑΒ λόγο.
Έτσι.
Και ασχολήθηκε λίγο παραπάνω με προηγούμενες ακριβώς τέτοιες απόπειρες. Εντάξει, δεν έχει πολλά παραδείγματα, αλλά έχει ένα το οποίο ήταν τραβηγμένο. Έχει την περίπτωση του Detroit, που υποτίθεται ότι σύμφωνα με την Collective South έπρεπε να απαγορευτεί η διάθεση του Detroit Become Human στην Αυστραλία, διότι περιλαμβάνει κακοποίηση ανηλίκου και βία κατά των γυναικών. Οπότε όταν πέφτεις ένα τέτοιο παράδειγμα και πεις αυτή είναι η ευρύτερη προσέγγιση που έχει αυτή η οργάνωση, να προσπαθεί να διαλέξει τι περιεχόμενο έχει ή δεν έχει νόημα, ή είναι ή δεν είναι αποδεκτό. Αν έχουν περάσει και χρόνια από το 2018, αλλά αν τα μυαλά είναι παρόμοια, δεν είναι να τους αφήνεις να τους περνάει και οτιδήποτε, οποτεδήποτε. Εντάξει, που και που θα έχουν κανένα δίκιο, όπως όλοι, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι να τους αφήνεις και τελείως ελεύθερους αυτούς.
Αυτό εννοώ, ότι αυτό το extremism, ας πούμε, που έχουν αυτά τα group, είναι ότι μπορεί να ξεκινάνε από κάτι καλό και μόνο τα υπόλοιπα, ας πούμε, παρασέρουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα και δεν είναι τυχαίο που πιάνουν. Δηλαδή, καταφέρουν το σκοπό τους. Δηλαδή, αφαιρέθηκαν τα παιχνίδια από το Steam, σταμάτησαν να δέχονται πληρωμές οι τράπεζες για πολλά παιχνίδια τα οποία είναι απαράδεκτα και κάποια από αυτά και παράνομα να είναι διαθέσιμα στη Steam. Αλλά δεν τους αρκεί αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν ένα mainstream τίτλο, βασικό τίτλο, για να ακουστούν περισσότερο. Και φυσικά οι mainstream τίτλοι πολύ σπάνια έχουν extreme καταστάσεις. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς είναι mainstream. Και κάτι σαν το Detroit Become Human, το να πάρεις, ξέρω εγώ, το βασικό του θέμα που είναι στην ουσία, ξέρεις, το πώς μια μηχανή, ένα AI περνάει από τα ανθρώπινα πάθη γενικότερα, από τη φιλοδοξία μέχρι την κακοποίηση, μέχρι την ένωση, την αγάπη, την ανάγκη προστασία, για ταυτότητα, όλα αυτά τα πράγματα, και να πεις ότι έχει child abuse και δεν αναφέρουν εδώ μεταξύ ακριβώς τι είναι γενικό αυτό το πράγμα. Δεν αναφέρουν να πούνε σε αυτές τις σκηνές και σε αυτές τις σκηνές υπάρχει child abuse, οπότε να πάει ο άλλος directed να το δει. Γιατί δεν τον αναφέρουν αυτό? Γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων, έτσι, που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τα games, δεν πρόκειται να μπουν στη διαδικασία να χαλάσουν τη ζωή τους μισή ώρα για να βρουν αυτές τις σκηνές. Οπότε αυτοί οι γονείς αυτόματα, εάν το παιδί τους πει θέλω να παίξω το Detroit Become Human, έτσι, θα του βάλουν χέρι. Έτσι, ευτυχώς δηλαδή που είναι 18+ το παιχνίδι, οπότε εκείνοι δεν μπορούν να βάλουν χέρι άλλο οι γονείς σε εκείνη την ηλικία.
Φαντάσου, γιατί αυτές οι οργανώσεις δεν ενδιαφέρονται για το αν πωλείται το προϊόν μόνο σε ενήλικες. Αυτό δεν τους φτάνει. Γιατί και τα άλλα που κυνηγήσανε, ακόμα και όταν δεν είχαν κάτι παράνομο, σε ενήλικες απευθύνονται, έτσι. Θεωρούν ότι ούτε ως ενήλικας μπορείς να διαχειριστείς πράγματα στη ζωή. Δεν κάνει. Και λες, εντάξει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σε άλλη περίπτωση, Η Exodus Cry, ας πούμε, το 2022 είχε τραβήξει ζόρι, διότι όταν κάνεις αναζήτηση στο διαδίκτυο με όρους όπως video games, Fortnite και Pokémon, αργά ή γρήγορα πέφτεις πάνω σε σεξουαλικό περιεχόμενο. Okay. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι τα Pokémon? Είναι δυνατόν να το χρεωθούν τα Pokémon αυτό το πράγμα? Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό, αν υπάρχει, αν ψάξεις κάπου, ξέρω εγώ, για παιδιά και καταλήξεις σε παιδική πορνογραφία, τότε φταίνε τα παιδιά. Αν πάμε με αυτό το σκεπτικό. Το οποίο είναι ηλίθιο, τελείως. Προφανώς. Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ αυτό στο Waypoint δεν κράτησε πολύ, παιδιά. Έφαγε άκυρο. Ήταν μέρος από δύο άρθρα. Το ένα επιβίωσε στο Web Archive, το άλλο δεν επιβίωσε, δεν το πέτυχε να το διαβάσω. Για το ένα υπάρχει σχετικό link, μπορείτε, δηλαδή θα το έχω σημειώσει, άμα θέλετε να σας τρώει περίεργα. Διότι πήγανε να το, δηλαδή κατεβάσανε το άρθρο κατόπιν εορτής, γιατί προφανώς δεν είχε ελεγχθεί επαρκώς και άρχισε την ταξία πριν, που αυτό συνδέεται με άλλο πρόβλημα που έχει το Waypoint, τέλος πάντων, μετά την επαναφορά του. Δεν έχει αρκετά άτομα, δεν φτάνουν για αρκετό έλεγχο από πριν, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Οπότε καμιά φορά ανεβαίνουν πράγματα και διορθώνονται μετά, ξέρω εγώ. Και θεωρείται μέρος καθημερινότητας, ας το θέσουμε έτσι. Κάπως έτσι βγήκε γι' αυτό. Και μετά το ρίξανε. Θύχτηκε η Valence, παραιτήθηκε. Ενοχλήθηκαν άλλοι για το ότι τέλος πάντων κόπηκε αυτό το άρθρο. Και για την παρέτηση της Valence. Και στείλανε mail ότι, ξέρω εγώ, δεν αισθάνομαι άνετα με αυτή την ιστορία, οπότε και εγώ θα παραιτηθώ. Και ένας λέει ότι αντί να του απαντήσουν οτιδήποτε, του στείλανε ένα emoji thumbs up και είχαν ήδη απενεργοποιήσει όλα τα εταιρικά του accounts. Κατευθείαν. Οπότε με αυτά και με αυτά φύγανε άλλα τρία άτομα από τον...
Αυτά είναι. Central Administration. Central Administration. Τσακ μπαμ.
Κομπλέ. Και όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η φάση κατάφερε να είναι σε πολλαπλά επίπεδα πανηγύρι. Μπράβο. Είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, πόσο χειρότερα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό το πράγμα? Τι άλλο? Και λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, τέλος πάντων, ότι είναι θέμα από ένα σημείο και έπειτα, τέλος πάντων, το ότι πάροχοι όπως Visa, Mastercard και τα συναφή έχουν το περιθώριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Ενώ υπάρχουν εκεί ως εργαλεία, παιδί μου. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλά όλη αυτή η φάση ξεκινάει από αυτούς, γιατί και αυτοί, αν μη τι άλλο, προτιμούν να έχουν περισσότερες προμήθειες από λιγότερες προμήθειες. Οπότε, ό,τι πωλείται και τους εξασφαλίζει προμήθεια, τους βολεύει. Φαντάζομαι ότι στην καρδιά τους μέσα θα θέλανε να μπορεί να πωληθεί οτιδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε.
Μα αυτό είναι ούτως ή άλλως το bottom line των τραπεζών. Ξαναείπαμε τις προάλλες ότι μόνο η νομοθεσία διατηρεί την ηθική στις επιχειρήσεις. Έτσι, αν θέλετε να δείτε πώς ήταν οι επιχειρήσεις πριν τις νομοθεσίες, γιατί το 1900, το 1800. Δείτε πώς εργαζόντουσαν οι άνθρωποι στη βιομηχανική επανάσταση, τι γινόταν στα ορυχεία της Αγγλίας, ας πούμε, στα εργοστάσια της μεσαίας τάξης της Αγγλίας, χωρίς να έχουμε τα σωματεία όπως τα ξέρουμε σήμερα. Έτσι. Και φυσικά μιλάμε και για την περίοδο στην Αμερική, έτσι, στα 40 και 50, ψέματα, 30, 20, 30, 40 περισσότερο, όπου τα σωματεία ήταν στην ουσία ελέγχονταν από τη μαφία, την Ιταλοαμερικανική μαφία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία σήμερα δεν μπορούμε να τα φανταστούμε γενικότερα. Έτσι. Το ίδιο θα ήταν εάν δεν υπήρχαν νομοθεσίες ενάντια στην εκμετάλλευση των ανθρώπων από τα πανίσχυρα κέντρα. Και αυτό δεν το λέω με καμία πολιτική έκταση, δεν παίρνω καμία πολιτική θέση, δεν είμαι αυτής της πολιτικής άποψης ούτως ή άλλως, αλλά όσο χρειαζόμαστε τις τράπεζες και τις εταιρείες για να προωθηθούμε ως ανθρωπότητα σε νέο, ας πούμε, επίπεδο, άλλο τόσο χρειαζόμαστε τις νομοθεσίες για να τις κρατάμε σε τσεκ. Και έχουμε δει πόσο αυτές οι νομοθεσίες, έτσι, γίνονται bend, σπάνε λιγάκι, ξεστεντώνονται για να μπορέσουν να μπουν. Οπότε είναι ένα χάος ορισμένο που γίνεται. Οπότε είναι ίσως, όχι ίσως, νομίζω εν τέλει είναι καλό όλος αυτός ο ντόρος που έγινε, έστω και με άσχημο τρόπο γενικότερα γύρω από τη Steam και αυτά τα παιχνίδια. Και τις αντιδράσεις των εταιριών, έτσι, μετέπειτα και φυσικά των τραπεζών και τα λοιπά, αλλά και των δημοσιογράφων που είδαμε.
Αυτό μου θυμίζει λίγο ως προς το τι μετράει πότε και ποια πίεση πιάνει τόπο και ποια την έχουν όλοι γραμμένη. Κάτι που ακούγεται τώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές του έτους, όπως διέρευσε, και μόνο με διαρροή θα μπορούσε να προκύψει αυτή η πληροφορία, απέτησε από Google και Apple να έχουν backdoors στα κρυπτογραφημένα τους συστήματα. Το οποίο είναι οξύμορο. Αν υπάρχει backdoor, πάει και το γράφησε. Αλλά οι πολιτικοί, και όχι μόνο, έχουν τη φαντασίωση ότι θα είναι μόνο για τους καλούς. Οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δεν το χρησιμοποιούν οι κακοί, το backdoor. Λες, μπράβο. Και δεν, δηλαδή, δεν, είναι λίγο, δηλαδή, δεν γίνεται να απαντήσεις στα σοβαρά αυτό το πράγμα. Και η θέση που πήρε η Apple τότε είναι ότι πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω backdoor σε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες μου που προσφέρονται στους χρήστες. Οπότε αυτές που σας θίγουν θα τις κόψω και δεν θα διατίθεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όντως έκοψε τέλος πάντων ένα πράγμα που το λέει Advanced Data Protection. Το έκοψε. Γεια σας.
Καλά έκανα.
Τόσο καιρό δεν είναι πια η απλή λογική. Είναι ότι δεν μπορείς να ανοίγεις κάπου μια τρύπα και να θεωρείς ότι ποτέ κανείς που δεν θες δεν θα ανακαλύψει την τρύπα. Που είναι απλή λογική αυτό το πράγμα, έτσι.
Μα τώρα είμαστε σοβαροί, Ρεμπάνο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ζητάς backdoor σε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες?
Ναι, γιατί είναι το κλασικό, ναι, αλλά είναι για την ασφάλεια και για να μπορούμε να πιάνουμε τις εγκληματίες κτλ. Ναι, κόφτε το λαιμό σου. Και, δηλαδή, πώς να σου πω, άμα ήταν έτσι στον πραγματικό κόσμο, τι κάνεις στους εγκληματίες? Ότι δεν πρέπει να κλειδώνεις ποτέ το σπίτι σου, γιατί που ξέρουμε, άμα κάνεις καμιά φορά κανένα έγκλημα, πρέπει να μπούμε μέσα χωρίς εντέλμα εύκολα. Δηλαδή είναι ηλίθιο αυτό, δεν είναι όλο ηλίθιο.
Δηλαδή έχουμε χαλάσει δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να χτίσουμε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες, έτσι, με αλγόριθμους οι οποίοι, δηλαδή, διάνοιες έχουν χαλάσει χρόνια και χρόνια από τη ζωή τους για να μπορέσουμε να είμαστε εμείς ασφαλείς και να κάνουμε τη βόλτα μας στο ίντερνετ και να πληρώνουμε χωρίς να μας ενδιαφέρει κανένας. Έτσι μας προσχολεί κανένας, και θα βάλουμε ένα backdoor σε αυτό το πράγμα στην εποχή όπου οι απειλές, οι ψηφιακές απειλές είναι όχι σε άνοδο, έτσι, είναι ασύλληπτα υψηλές δεδομένου και του AI αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα AI generated malware αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το ξέρει το κοινό μας, αλλά υπάρχουν stores, online stores που μπαίνεις και αγοράζεις έτοιμα malwares. Έτοιμα για να κάνουν τη δουλειά.
Με το κλειδί στο χέρι.
Και χρησιμοποιούνται συνήθως από αυτούς που αποκαλούμε script junkies, οι οποίοι δεν είναι χρήστες υψηλού επίπεδου, εγκληματίες, ψηφιακοί εγκληματίες. Έτσι, είναι χρήστες σαν εμένα και σαν Μάνο που δεν έχουμε ιδέα το πώς να κάνεις το hacking, αλλά αν πάρουμε το script το έτοιμο και ακολουθήσουμε το guide, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αν πάει κάτι στραβά, αλλά μπορεί να πετύχει. Ναι. Και θα βάλουμε τώρα εμείς backdoor, δηλαδή αυτά τα πράγματα, είναι τρελά.
Η Apple δεν μπορούσε να πει δημοσίως γιατί κόβει αυτή την υπηρεσία. Γιατί το έχει στήσει έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε αν δημοσιεύσεις την εντολή που σου έδωσε, να τρως φυλακή. Οπότε η Apple εμφανίστηκε μια μέρα και είπε πάει το Advanced Data τέτοιο protection στο Ηνωμένο Βασίλειο, ευχαριστούμε, γεια σας. Due to reasons, ξέρεις αυτό. Μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον στην εντολή αυτή, πάλι χωρίς να πει τίποτα δημοσίως, αλλά πρόσεξε, δεν δέχεται έτσι όπως είναι στημένο αυτό το σύστημα. Η Βρετανική κυβέρνηση σου επιτρέπει να εναντιωθείς μόνο αν έχεις επιχείρημα ότι η εφαρμογή αυτού που σου ζητάει είναι παράλογα κοστοφόρα. Μόνο αυτό δέχεται σε ένα επιχείρημα. Μόνο αυτό. Και τώρα που λες τις τελευταίες μέρες, πάλι με διαρροή, γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί κανένας, δηλαδή κανονικά τρως φυλακή. Πάλι με διαρροή, αυτό που ακούγεται είναι ότι επειδή σφίγγει, ξέρεις, στο εμπορικό κομμάτι ο άλλος ψυχοπαθής, ο Τραμπ, και την έχει δει ότι οτιδήποτε ζορίζει η αμερικανική κυβέρνηση εκτός αμερικανικών συνόρων είναι κακό και πώς τολμάται, η κυβέρνησή του δεν το γούσταρε αυτό και παίζει η Βρετανία να κάνει πίσω για τους τελείως λάθος λόγους. Δεν έκανε πίσω όταν διαβρωνόταν το απόρριτο των πολιτών της. Δεν έκανε πίσω όταν ο όλος ο τεχνικός κόσμος έλεγε ότι αυτό που λες είναι φαντασίωσή σου απλά. Δεν παίζει αυτή η προσέγγιση. Όχι, τίποτα από αυτά δεν μέτρησαν. Θα μετρήσει όμως το πόσο ψυχοπαθής είναι ο Τραμπ που θίγεται άμα πειράξει αμερικανική εταιρεία. Ο οποίος Τραμπ δεν έχει καμία ιδιαίτερη κάψα τώρα για το προσωπικό απόρριτο που αντιλαμβάνεσαι. Και δεν ξέρω να πει. Ναι, δεν ενδιαφέρει. Εκτός αν είναι η δική του, μέχρι εκεί. Έτσι, αυτό. Και εδώ λοιπόν, γι' αυτό το ανέφερα, όλο αυτό το πήγαμε μέσω Λαμίας. Γιατί βλέπεις ότι εδώ ξεκινάει κάτι που μπορεί να έχει μια θεωρητικά ok βάση. Μπλέκεις με κάτι καμένους. Αυτοί οι καμένοι δεν μπορούν να κυνηγεί. Έχουν πάρει χαμπάρι ότι δεν μπορούν να σε πιέσουν εσένα γιατί τους έχεις γραμμένους. Οπότε πηγαίνουν και πιέζουν άλλους μέσω Λαμίας που μπορούν να σου κάνουν ζημιά και έχουν λιγότερη υπομονή για τέτοιες προστριβές. Και τελικά στη φέρνουν από αλλού. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Να το παρατάμε και αυτό και πάμε σε άλλα ωραία πράγματα. Πάμε εκεί πέρα, Ubisoft έβγαλε τα ετήσια οικονομικά της και από εκεί ξεφύτρωσαν διάφορα πραγματάκια εκεί πέρα. Κάποια προκάλεσαν αντιδράσεις από normal έως υπερβολικές αντιδράσεις, γιατί παρά είναι και μερικοί μπριζωμένοι πιστεύω, αλλά οκ. Okay. Λέει λοιπόν η Ubisoft ότι οκ, okay, ξέρω εγώ, αλλά δεν πιάσαμε τους στόχους που περιμέναμε, τα πήγαμε χειρότερα από ό,τι περιμέναμε. Λέει ότι γενικά το Assassin's Creed Shadows έχει πάει όπως το περιμέναμε και έχει φτάσει σε 5 εκατομμύρια παίκτες, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλλά εκεί πέρα λέει που είχαμε θέμα, ήταν με ένα exploit στην ουσία που έπαιξε με το Rainbow Six Siege και την έκδοση 6 που βγήκε, που τέλος πάντων κατά μία είναι η 10η σεζόν και την άλλη. Και άλλαξε και μηχανικά αυτή τη φορά, δεν ήταν μόνο περιεχόμενο. Γιατί κάτι βρήκανε οι χρήστες τέλος πάντων ότι μπορούσαν να παίξουν λίγο το σύστημα και να δίνουν λιγότερα χρήματα από αυτά που τέλος πάντων κοστίζουν κάποια πράγματα στο Siege. Και λέει ότι αυτό έφτασε να γίνεται σε τέτοια κλίμακα τέλος πάντων που επηρέασε την οικονομική απόδοση του παιχνιδιού. Ωστόσο, λέει, κλείσαμε αυτό το loophole, οπότε θα ισιώσει τέλος πάντων το πράγμα. Και κατά τα άλλα δεν είναι, λέει, ότι από άποψη engagement, ξέρω εγώ, συμμετοχής του κόσμου στο Rainbow Six και τα λοιπά, ήμασταν εντάξει. Απλά είχαμε, λέει, αυτό το θέμα, το οποίο έπιασε εκεί πέρα, είχε μια επίπτωση. Γιατί άμα τα βάλετε κάτω, έτσι, ακούστε με τι νούμερα παίζει πλέον η Ubisoft. Γιατί η Ubisoft μπορεί να έχει ως οργανισμός έχει, είναι μεγάλο μεγέθος, έτσι. Αλλά τώρα σου λέει τζίρος πρώτου τριμήνου, εδώ, 310 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι κάτω σχέση με πέρυσι, σχεδόν 4%.
Χαμηλό.
Ναι,
χαμηλό.
Ναι. Δηλαδή είναι όλα κάτω, από 3 παρά έως 4 παρά τις 100. Το μόνο πράγμα που ήταν πάνω ήταν ο τζίρος από τίτλους εξαμήνου και πίσω, που ανέβηκε κατά σχεδόν 4,5%. Τώρα, σε όλη αυτή την ιστορία, η Ubisoft είπε το εξής, ότι θυμάστε που είπαμε ότι στείνεται μια εταιρεία που είναι εξ ολοκλήρου δική μας θυγατρική, αλλά μπαίνει με επένδυση της Tencent που θα έχει ένα μερίδιο. Λέγαμε τις προάλλες ποιους βάλανε επικεφαλής, που βάλει το γιο του άλλος, ξέρω εγώ. Όχι μόνο του, εντάξει, αλλά έβαλε και το γιο του. Και ότι εκείνοι θα κουμαντάρουν Far Cry, Rainbow Six και Assassin's Creed. Okay. Αυτό το μοτίβο θα το εφαρμόσουν και στην υπόλοιπη Ubisoft, η οποία στην ουσία, λέει, θα χωριστεί σε creative houses και στην ουσία κάθε δομή θα αναλάβει συγκεκριμένα franchises. Και δεν θα υπάρχει ένα ενιαίο editorial team όπως υπήρχε πριν να παίρνει τις αποφάσεις για το κάθε franchise. Αλλά υποτίθεται ότι το κάθε creative house με αυτή τη λογική θα έχει μια αυξημένη αυτονομία σχέση με πριν. Επειδή δεν θα είναι τόσο κεντρικός ο σχεδιασμός, ας το πούμε. Θα έχουν το περιθώριο να παίρνουν αποφάσεις και ξέχωρα. Και έτσι λένε θα έχουν το περιθώριο να πειραματιστούν περισσότερο, και σε ερώτηση που έγινε για το αν τους νοιάζει να ασχοληθούν και με AA games, δεν το ρώτησα εγώ, μέτοχος το ρώτησε, γιατί ξέρω ότι θα πει η Σιλία ήδη με AA games στην Ubisoft, οκ, okay, εντάξει, αλλά σου λέω η ερώτηση ήταν αυτή.
AA+.
Είπε ο Γκυμό ότι είναι και αυτό στο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να δοκιμάζουμε διαφορετικά πράγματα και να είμαστε πιο ευέλικτοι δημιουργικά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Ο Θεός και η ψυχή του. Έτσι, ο Θεός και η ψυχή του. Από τα κουφά της ζωής πήγε καλά, λέει, με το τελευταίο DLC, το The Division 2. Πηγαίνει καλά το The Crew, ξέρω εγώ. Πηγαίνει καλά το Division. Και δεν ξέρω πόσο μακριά πρέπει να φύγω από το σπίτι μου για να πέσω πάνω σε κάποιον που θυμάται ότι υπάρχει και ζει το Division 2 και το The Crew. Αλλά για αυτούς πηγαίνει καλά, λέει. Ξέρω εγώ. Τι άλλο διάλογο παίζει. Τους ρώτησαν και για τη φάση με Stop Killing Games. Εκεί πέρα τι να πει ο άλλος. Λέει ότι τίποτα δεν είναι για πάντα. Τι να κάνουμε. Προσπαθούμε, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Αλλά κάποια πράγματα που ένα σημειογέπειτα είναι ασύμφορα ή αδύνατα. Δεν είπε κάτι καινούριο, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο, αλλά είπε κάτι, τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση. Ρωτήθηκε για την περίπτωση του Star Wars Outlaws, που ως γνωστόν δεν, εμπορικά δεν πήγε ούτε κατά λάθος όπως το περίμενε η Ubisoft. Και είπε ότι οι λόγοι εκεί πέρα ήταν διάφοροι. Ότι προφανώς ξεκίνησε και με προβλήματα, ξέρω εγώ, το παιχνίδι, που μετά χρειαστήκαμε εβδομάδες για να τα φτιάξουμε. Γι' αυτό, με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή, αποφασίσαμε μετά να καθυστερήσουμε ξανά και ξανά το Assassin's Creed Sandus. Λες και με το Star Wars Outlaws μάθανε πρώτη φορά ότι δεν τους πάνε δεν είναι καλά όλα ρολόι στο λανσάρισμα. Αλλά τέλος πάντων, ας κάνουμε ότι το παίρνουμε σε σοβαρά αυτό. Αλλά είπε σε κάποια φάση ότι πέσανε και σε περίοδο που ήταν στα πιο κάτω του το Star Wars ως brand. Να θυμηθούμε ότι το Outlaws βγήκε πριν από τη σχετική αναθάρρυνση της δεύτερης και τελευταίας σεζόν του Andor, ας πούμε. Ειδικά στο τηλεοπτικό κομμάτι είχαν φυτρώσει 4 σειρές εκείνη τη χρονιά και ήταν, δηλαδή, πήγανε όλα άπατα. Δεν ήταν σε mood. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να παίξει αυτό ρόλο. Άμα καίγεται ένα brand και υπάρχει μια κόπωση, δεν έχει σημασία αν βγάζει video game, αν βγάζει δημητριακά, αν βγάζει οτιδήποτε. Δεν είναι. Κάποια στιγμή θα μπορεί να ξεφουσκώσει. Okay. Αλλά είδα μια υπερβολή στο πώς αξιολογήθηκε αυτή η δήλωση σε κάποιες μπάντες του στυλ. Η Ubisoft εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν έχει κάνει τίποτα λάθος και τα ρίχνει στο Star Wars. Ναι. Η εταιρεία και κάθε εταιρεία δημοσίως δεν θα βγει, θα πει είμαστε στόχοι. Το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, έτσι. Κάνουν PR ή τύποι. Okay. Παρ' όλα αυτά δεν είπε ότι ήταν εντάξει το παιχνίδι όπως έπρεπε στο λανσάρισμα. Δεν είναι δηλαδή ότι κρυφτήκανε και τελείως. Το είχαν παραδεχτεί και από πριν. Ποιος ο λόγος να το παραδεχτεί τώρα, ας πούμε. Δεν του κόστησε τόσο πριν, θα του κόστησε τώρα. Το ίδιο πράγμα λέει. Υπάρχει λίγο. Είμαστε σε μια φάση που ναι, θέλει σφαλιάρα διαχρονικά η Ubisoft, αλλά είναι κάτι συνωμοταξίες εκεί πέρα που είναι λες και ξυπνάνε και περιμένουν πώς και πώς να βρουν μια αφρομή να ρίξουν έξτρα σφαλιάρα από αυτή που χρειάζεται. Και φαίνεται και αλλού νομίζω αυτό. Που εκεί το είδα από ιδιώτες, αλλά απογοητεύτηκα που το είδα και από δημοσιογράφους. Βγήκε ένα έγγραφο για όλη την ετήσια απόδοση της Ubisoft. Επίσημα έγγραφο είναι αυτό. Είναι ένα PDF, είναι από 200 σελίδες. Εγώ το link θα το βάλω, παιδιά. Καλή τύχη. Αλλά, οκ. Okay. Λέει σε κάποια φάση. Παίζει ένα σχόλιο για τα microtransactions, παιδί μου. Και να βρούμε εδώ το quote συγκεκριμένα. Λέει, λοιπόν, ότι η υιοθέτηση πολιτικών monetization, τέλος πάντων, και engagement που σέβονται την εμπειρία του παίκτη, είναι βιώσιμες, λέει, σε βάθος χρόνου. Στη Ubisoft, λέει, ο χρυσός κανόνας που έχουμε όταν αναπτύσσουμε premium games, ενώντας αυτά που είναι επιπληρωμή, όχι free to play, είναι να δίνουμε το περιθώριο στον παίκτη να απολαύσει το παιχνίδι πλήρως, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει κάτι έξτρα. Από εκεί και πέρα, αυτά που κάνουμε για monetization στο πλαίσιο των premium games κάνουν το player experience more fun by allowing them to personalize their avatars or progress more quickly. However, this is always optional. Και το παίρνουν αυτό, το οποίο είναι γελία δήλωση, έτσι, είναι γελία δήλωση. Αλλά το παίρνουν αυτό και το αντιμετωπίζουν σαν το μόνο νόημα που να βγαίνει από εδώ είναι ότι πραγματικά η Ubisoft πιστεύει ότι microtransactions ίσον fun. Καλό θα κάνει, καλό θα είναι, ειδικά όταν είμαστε δημοσιογράφοι, και δεν είμαστε και του πεταματού δημοσιογράφοι, το Insider Gaming, ας πούμε, εδώ πέρα, έχει πηγές και πηγές και έχει σκάσει ρεπορτάζ και ρεπορτάζ πρώτο. Ότι αυτά τα έγγραφα δεν βγαίνουν για τους gamers. Αυτά τα έγγραφα βγαίνουν για την business. Γιατί δαθιχτήκανε κι αλλού παρακάτω ότι στους πιθανούς κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία, που πάντα γράφονται για τους μετόχους, έχουν τεράστιες λίστες με πιθανούς κινδύνους. Συμπεριλαμβάνεται πλέον και η επίθεση από τον κόσμο online, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να δημιουργηθεί κλίμα κτλ. Και ότι, να ορίστε, αυτό δείχνουν ότι μας φοβούνται και κάτι πετυχαίνουμε κτλ. Εντάξει, μπορεί να δείχνουν ότι κάτι πετυχαίνουμε, ό,τι να είναι. Και δέχεται η Ubisoft, δέχεται ότι η κριτική που δέχεται online παίζει ρόλο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να το δεχτεί η Ubisoft, για να το θεωρήσουμε όλοι προφανές ότι παίζει ρόλο από ένα σημείο και έπειτα, σε οποιονδήποτε, όχι μόνο στη Ubisoft. Δεν ξέρω τι σου νίκη είναι αυτή. Αλλά καλό είναι επίσης να θυμόμαστε, ό,τι και αν πιστεύουμε για την Ubisoft, για την κάθε Ubisoft, ότι όταν αυτές οι εταιρείες φτιάχνουν λίστα με πιθανούς κινδύνους που μπορούν να έχουν επίπτωση στα οικονομικά τους μεγέθη, βάζουν οποιονδήποτε παράγοντα μπορεί να συλλάβετε. Αν δείτε όλη τη λίστα σε τέτοιες περιπτώσεις, οι άλλοι θα φτιάχνουν software, ας πούμε, και θα σου πει, ναι, αλλά σε ενδεχόμενο τυφώνα μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ξέρω εγώ. Δηλαδή βάζουν τα πάντα. Βάζουν τα πάντα. Είναι standard practice να βάζουν οτιδήποτε μπορούν να σκεφτούν. Θα μπορούσαν, δηλαδή, άμα τους το πέταγε σαν ιδέα, θα λέγανε και για πού ξέρουμε εμείς, άμα αύριο ξυπνήσουμε και έχουμε επιδημία ευλογιάς. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε ευθύνη για την απόδοσή μας, ξέρω. Θα βάλουν τα πάντα, τα πάντα. Και ναι, οκ, okay, αλλά ξέρω εγώ, λίγο μπάστα. Δεν έχουμε κρυφτεί εδώ πέρα ότι μας έχει κνευρίσει η Ubisoft 15 χρόνια τώρα.
Αλλά, κοιτάδεις, νομίζω ότι και τα αποτελέσματα της Ubisoft, αλλά και όλο αυτό το restructuring που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι και το τμήμα της Ubisoft για τηλεόραση και κινηματογράφο κτλ. Είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε πρόσφατα. Και δημιουργήθηκε ακριβώς γιατί θέλει να επεκταθεί και σε άλλο επίπεδο όσον αφορά στον τρόπο που κάνει η ανάπτυξη στα παιχνίδια. Ακολουθεί δηλαδή σε ένα βαθμό την πατημένη της Sony σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνει, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχει αυτή τη δύναμη το brand της, ούτε τα παιχνίδια της, για να δημιουργήσουν αυτό το following, ας πούμε, που χρειάζεται ένα τηλεοπτικό show. Αλλά θέλουν να επεκταθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Τα οικονομικά τους δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι έχουν πάει στραβά. Δεδομένου ότι το Atlus ήταν ένα πρόβλημα οικονομικό για τη Ubisoft. Κατέληξε να είναι δηλαδή όπως ήταν. Ενώ το Assassin's Creed έχει πάει καλά. Αλλά μέσα σε μια χρονιά φυσικά είναι πάρα πολλά που παίζουν ρόλο. Ξεχνάμε συνήθως να μιλάμε για την Ubisoft ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο IP που της φέρνει χρήματα, πραγματικά χρήματα. Μόνο σαν Creed είναι.
Ναι, μόνο αυτό είναι. Εντάξει, είναι και το Rainbow Six. Τραβάει το Rainbow Six.
Έχει υγιή franchises όπως το Rainbow Six. Έτσι. Αλλά δεν είναι του επίπεδου ενός Fortnite που θα μπορεί να σου αποφέρει πάρα πολλά χρήματα ή ενός Valorant, ας πούμε, ή ενός Overwatch. Αυτή τη στιγμή το Rainbow Six. Οπότε ούτε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι το οποίο θα το δεις ως bullet point, ας πούμε, στο επόμενο οικονομικό πλάνο της Ubisoft για το 26-27 και οι μέτοχοι θα πούνε «Α, ευτυχώς που έχουμε και το Rainbow Six». Δεν είναι αρκετό αυτό το πράγμα. Η δήλωση της Ubisoft για το monetization επίσης μου κάνει εντύπωση. Από ποια άποψη? Όχι από την άποψη ότι η Ubisoft είναι υπέρ του monetization. Πρώτον, αυτό καταρχάς από μόνο του είναι ενάντια στο αυτό που έχουμε δει. Μπορεί να μιλάμε πάρα πολύ για monetization και όχι, η Ubisoft έχει πέσει στην ίδια λούπα κτλ. Αλλά αν εξετάσουμε πραγματικά τα παιχνίδια και δεν πάμε ούτως ή άλλως όπως είναι στα social media που ακολουθούμε ένα τυφλό και όπου βγει, η Ubisoft δεν έχει κάνει ιδιαίτερο monetization στα παιχνίδια της. Όχι με την έννοια που ξέρουμε το monetization. Έχει δοκιμάσει ήδη monetization αρκετά. Έτσι, μιλάω φυσικά σε αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί ως single player εμπειρίες. Και θέλησαν να τα επεκτείνουν με αυτόν τον τρόπο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το έχουμε δει με τα πειράματα που έγιναν στο Assassin's Creed. Από το level gating, ας πούμε, του Odyssey, μέχρι του Star Wars, ας πούμε, όλα αυτά τα αισθητικά που θες να αγοράσεις και τα λοιπά, αλλά αυτά δεν είναι βασικά μέρη της φιλοσοφίας της Ubisoft για το single player. Τώρα φαίνεται ότι προσπαθούν να γίνουν. Τώρα. Έχει τα online κομμάτια της, έτσι. Το Division όμως, όπως και το Rainbow Six, είναι σχεδιασμένα ως business να είναι online. Live service. Δεν μπορείς να κατηγορείς τον άλλον που έκανε ένα live service ότι χρησιμοποιεί monetization. Μα το live service monetization είναι στην πραγματικότητα. Τι άλλο μπορεί να είναι. Οπότε δηλαδή, αυτό είναι το business model. Έτσι, να πεις ότι αυτό δεν πάει καλά και τη στερεί αυτό να κάνει άλλα παιχνίδια, ναι, αυτό είναι άλλο επιχείρημα. Π.χ. Αλλά είναι πολύ λογικό μια εταιρεία η οποία θέλει να κάνει live service ή να χτίσει μια business live service ή αυτού του στυλ να χρησιμοποιεί monetization. Δεν είναι τυχαίο που φυσικά αναφέρει μέσα ότι εμείς το να χρησιμοποιήσουμε. Στο επίσημο έργο της Ubisoft, έτσι το λέει, στο να χρησιμοποιήσουμε monetization και engagement, θα πρέπει πάντα να είναι με σεβασμό για την εμπειρία του παίχτη. Και ότι έχουν, ξέρεις, μπορούν να διαρκέσουν σε βάθος χρόνου. Να είναι υγιείς σε βάθος χρόνου. Λοιπόν, εάν η Ubisoft έχει βρει το μαγικό ραβδί που μπορεί να κάνει ένα live service να έχει βάθος χρόνου με monetization, έτσι. Τι το εύχομαι. Ποιες εταιρείες το έχουν βρει αυτό και να έχουν μεγάλη κυκλοφορία? Η EA με το FIFA, η Epic με το Fortnite, η Blizzard με το Overwatch και ποιες άλλες. Θες να βάλεις το σχετικά online, offline, περίεργο concept, ας πούμε, του GTA 5? Μπορώ να σου πω ότι ας το βάλουμε μέσα. Αν και δεν είναι παιχνίδι σχεδιασμένο για να είναι, ξέρεις, massive multiplayer, ας πούμε. Όπως είναι το άλλο. Πόσες εταιρείες το έχουν κάνει αυτό γενικά, μάλλον, και είναι στην κορυφή, έτσι. Δεν μιλάω για επιτυχίες.
Μα δεν υπάρχει χώρος για αρκετές τέτοιες επιτυχίες.
Δεν υπάρχει χώρος. Και το λέω γι' αυτό, γιατί ούτως ή άλλως, όπως ανέφερες και εσύ, η Ubisoft δεν είναι μια μικρή εταιρεία. Το να έχει κέρδη 350 εκατομμύρια ευρώ. Τζίρο. Συγγνώμη, έχει κέρδη. Τζίρο. 350 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι αμεληταίο, αλλά είναι μακριά από το target το οποίο θα έπρεπε να έχει, που η Ubisoft θα έπρεπε να στοχεύει στην πραγματικότητα, έτσι, πολύ πιο κοντά στο δις. Δεν θα σου βάλω euro, θα σου βάλω δολάριο. Τα ξέρω κάτω τα ίδια δεν θα μου πεις. Αλλά εκεί θα έπρεπε να στοχεύει η Ubisoft. Και αυτό είναι πολύ λογικό, εάν θέλει να αναπτυχθεί, έτσι. Δεν μιλάμε απλώς για να μείνει αυτή που είναι. Για να μείνει αυτή που είναι, ίσως αυτό μάλλον το νούμερο δεν είναι τόσο τραγικό. Μην ξεχνάμε ότι η Ubisoft, το capitalization που έχει τη αγορά τη, ας πούμε, είναι 1,2, 1,3 δις, tops. Δεν πάει παραπάνω. Οπότε προφανώς δεν μπορείς μια εταιρεία του 1,25 δις να περιμένει να σου φέρει ένα δις τζίρο. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να πάει από τον 1,25 στα 2 δις ως αξία, θα πρέπει να πάει από το 300 εκατομμύρια ευρώ που έχει, στα 700 εκατομμύρια ευρώ που έχει ως τζίρο. Έτσι, για να μπορέσει να έχει ένα κέρδος από αυτό, ας πούμε, 200 εκατομμύρια ευρώ, 250 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε δεν ξέρω κι εγώ γενικότερα με όλο αυτό το restructuring που έχει γίνει αυτή τη στιγμή στη Ubisoft, αλλά και όλη αυτή το πώς έχει προωθηθεί η σειρά γενικότερα και το Assassin's Creed, αλλά και αυτή η αιμονή, ας πούμε, με το Rainbow Six, που τη δέχομαι, είναι καλή, αλλά έχεις διάφορους τίτλους οι οποίοι είναι στα σκαριά και θα έπρεπε να είναι στα σκαριά ή είναι στο drawing board, ας πούμε, οι οποίοι δεν έρχονται και δεν βγαίνουν πουθενά. Έτσι. Ξέρουμε όλο το κάζο που έχει γίνει με το Beyond Good and Evil 2. Έτσι, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει με το Splinter Cell. Το Ghost Recon έχει εξαφανιστεί. Οπότε όλα αυτά τα πλάνα που κάνει η Ubisoft, να σου πω την αλήθεια, από βλέποντας τα απ' έξω και διαβάζοντας, ας πούμε, τις οικονομικές αναφορές, μου φαίνεται ότι είναι smoke on the water. Δηλαδή, δεν δείχνουν την πραγματική ταυτότητα της Ubisoft ποια είναι αυτή τη στιγμή η Ubisoft. Και πάλι εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα εγχείρημα που θα καταλήξει στην εξαγορά της για να μπορέσει να φτάσει όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη αξία αυτό το πράγμα. Μια σειρά σαν το Assassin's Creed θα της δώσει οπωσδήποτε καλύτερο value, ακόμα και αν πάει άσχημα, εκτός να πάει πολύ άσχημα βέβαια, έτσι. Το έξτρα τμήμα που έχει κάνει για τηλεόραση και κινηματογράφο επίσης θα της δώσει, θα της δώσει πάρα πολύ καλή, καλύτερη αξία, έτσι, ακόμα και αν δεν πετύχει, έτσι, μόνο τα assets, ας πούμε, που θα έχει αποκτήσει θα είναι αρκετά για να της ανεβάσει λίγο την αξία. Αλλά από παιχνίδια περιμένεις εσύ κάτι από το Ubisoft? Πες μου αυτό, γιατί ωραία όλα αυτά και όλες αυτές οι αναλύσεις για το restructuring και το που θέλει να πάει η Ubisoft, και βάζω το γιο μου να είναι υπεύθυνος της εταιρείας, του branching, για να έχουμε το nepotism, αυτό που λέμε, πατέρα γιο, και να συνεχιστεί αυτό το πράγμα κτλ. Από παιχνίδια κουβέντα όμως. Και εγώ δεν ξέρω τι να υποθέσω εν τέλει με αυτό το κομμάτι.
Αφού είναι τέτοιο, είναι όλα ρευστάρεση. Γι' αυτό και φέτος, ας πούμε, δεν είχε για πρώτη χρονιά εδώ και. Από τότε που το είχε ξεκινήσει, νομίζω κάθε χρόνο είχε. Θυμάσαι που είχε το Ubisoft Next, νομίζω έτσι το έλεγε. Δεν είχε παρουσίαση φέτος καθόλου.
Ναι. Αυτή τη στιγμή η Ubisoft είναι μια εταιρεία με 99% παιχνίδια τα οποία είναι indie στην πραγματικότητα. Indie και άντε 1A, ας το πω έτσι, στην καλύτερη. Έτσι δηλαδή έχεις από το Rayman, το οποίο είναι εμπορικά σωστό, αλλά το brand του είναι χαμηλό. Έτσι έχεις το Heroes, το Child of Light. Έχει το Prince of Persia, το Sands of Time, το οποίο είναι ακόμα στο drawing board, ας πούμε, ή στο κουβά για να φτιαχτεί. Έτσι, έχει το Rainbow Six. Παιχνίδια σαν το Monopoly Plus, παραδείγματος χάρη, που έχει. Το Steep, το Trackmania, το Watch Dogs, το Anno. Ακόμα και το Heroes, που είναι τώρα σε ανάπτυξη να επανέλθει. Είναι αυτά παιχνίδια που θα την οδηγήσουν εκεί που θέλει.
Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, αλλά το publishing του Heroes το έδωσε αλλού.
Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Έχει κρατήσει το IP και έχει δώσει το publishing αλλού, από ό,τι κατάλαβα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Πάντως δεν έχουμε ιδιαίτερα θετικά νέα γενικότερα για την εξέλιξη της Ubisoft, πέρα από την πορεία που έκανε το Σάντος. Αλλά να γυρίσω και να κλείσω και με αυτό, και ίσως να κλείσουμε και την ενότητα. Εάν ο Γκυγεμό λέει ότι ευθύνεται το Star Wars για αυτό το κομμάτι, για τις πωλήσεις, ας πούμε, του Outlaws, θα πρέπει πραγματικά να κοιτάξει πολύ περισσότερο το τι μπορεί να κάνει ως εταιρεία η Ubisoft. Το brand από μόνο του, ναι, μπορεί να μην είναι στο απόγειο, ας πούμε, της ιστορίας του, αλλά οι gamers αγόρασαν το παιχνίδι για πολύ σαφή προβλήματα που είχαν με το παιχνίδι και το γράψιμο και το storytelling. Έτσι ήταν ένα copy-paste, ας πούμε, της πλειοψηφίας των σειρών της Disney. Κενό, επιφανειακό και κλασικού Assassin's Creed. Εάν αύριο η Disney ανακοινώσει συμφωνία με τον Christopher Nolan για την αναβίωση της λογίας, μιας νέας λογίας του Star Wars.
πάλι, έτσι, αυτό, οκ. Okay.
Πάλι, και πρόσεξε έτσι, γιατί το αναφέρω. Εντάξει, προφανώς είναι όνειρο θερμής νυχτός, αλλά δεν είναι τελείως αβάσιμο, γιατί ο Νόλαν έχει εμπειρία από super hero, έχει εμπειρία από mainstream κατασκευές και δημιουργίες. Έτσι, εάν η Ubisoft αύριο το πρωί ανακοινώσει, η Disney ανακοινώσει ότι η επόμενη τριλογία του Star Wars θα σκηνοθετηθεί από τον Christopher Nolan, το ενδιαφέρον για το Star Wars θα ξεπεράσει και τη Marvel. Αυτή τη στιγμή. Κατευθείαν. Θα φτάσει δηλαδή μπαμ. Ιδιαίτερα τώρα που η Marvel είναι στα κάτω της φοβερά, ας πούμε. Δεν είναι μόνο δηλαδή το πώς είναι ένα franchise και ποια είναι η στιγμή του. Έχει να κάνει πολύ πραγματικά και με το πώς το χτίζεις αυτό το κομμάτι. Σκέψου αν έδινε η Disney το Star Wars, ένα παιχνίδι Star Wars, να το φτιάξει Naughty Dog. Σκέψου πόσο διαφορετικό θα ήταν το επίπεδο που θα ήθελαν οι παίκτες. Ή να το φτιάχνει η Rockstar. Ή να το φτιάχνει CD Projekt. Οπότε δεν είναι μόνο το τι κατάσταση είναι το IP σου. Έχει να κάνει και με το ποιος είσαι και εσύ που το εκλαμβάνεις και το τι προσφέρεις στον gamer. Αυτό πρέπει να κοιτάξει ο Γκυγεμό πολύ περισσότερο. Έτσι, από στιγμή που δεν θέλει να παραιτηθεί. Να πάρει σύνταξη.
Παρακάτω. Τώρα έχω τέτοιο. Έχω διάφορα. Δεν πιο πολύ έτσι. λεπτομέρειες, δηλώσεις κτλ. Για να κάνουμε χάζι. Λοιπόν, βγήκαν κάτι στοιχεία εδώ πέρα, τουλάχιστον για την Nintendo Ιαπωνίας, που λέει ότι σε αντίθεση με άλλους, οι υπάλληλοι, καλά αυτό είναι γνωστό, μένουν πολλά χρόνια εκεί πέρα. Λέει κατά μέσο όρο 14,5 χρόνια. Αντίστοιχα στην Nintendo Ευρώπης είναι 11 χρόνια ας πούμε και 10 χρόνια στην Nintendo Αμερικής.
Και πάλι ψηλά νούμερα.
Ναι, καλά, ναι, το συζητάμε. Λέει ότι οι αποχωρήσεις τέλος πάντων στην Ιαπωνία είναι 1,9%, 5,7% στην Αμερική, 6% στην Ευρώπη και 16,7% στην Αυστραλία. Καλά, η Αυστραλία πόσους υπάλληλους έχει πέρα. Και ένας να φύγει θα έχουν πιάσει το 10%, ξέρω εγώ, το σαν ποσοστό. Αλλά το. Η χαριτομενιά εδώ πέρα είναι εξής. Είναι ότι, ωραία, ξέρω εγώ, σου λέει έχει 5.630 σε πλήρη απασχόληση. Που σε σχέση με άλλους που έχουν πλατφόρμες είναι πολύ μικρό το νούμερο. Δηλαδή η Sony στο κομμάτι του gaming έχει περιπλάσιους, έχει 12.100 άτομα. Και αυτό είναι και μείωση. Δηλαδή. Ενώ τα 5.600 κάτι είναι αύξηση σε σχέση με πριν για την Nintendo. Και για να καταλάβετε τι παίζει λοιπόν εδώ, με δεδομένη την κερδοφορία του καθενός, μιλάμε για μέσο όρο τώρα, έτσι, κάθε υπάλληλος της Nintendo αποδίδει στην εταιρεία 870.000 δολάρια, σε ετήσια βάση προφανώς, ενώ κάθε υπάλληλος στο gaming της Sony αποδίδει στην εταιρεία 231.000 δολάρια. Όταν λέμε ότι ασχέτως του τζίρου και τα λοιπά, η Nintendo είναι ό,τι πιο κερδοφόρο παίζει την πιάτσα, κάτι τέτοια εννοούμε. Έτσι, για να κάνουμε λίγο χάζι. Αυτό είναι η μία χαριτομενία.
Πολύ ωραία για την Nintendo. Πολύ ωραία, ναι, για την Nintendo.
Η άλλη χαριτομενιά είναι, Ηλία, από μια συζήτηση που έκαναν δύο άχρηστοι του αθλήματος, και ήταν τα Καχάση του Καταμάρι, και όχι μόνο τώρα, το πιο προσφατό του είναι το του Ετή, και ο Φουμίτο Ουέντα. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει αυτό το άτομο καθόλου.
Κάπου το κάπτον έχω
ακούσει. Κάπου είναι, εντάξει, τίποτα, κάτι σαν το δεκολός, κάτι χαζομάρες τέτοια, παιδί μου, καταλαβαίνετε τι είναι. Και πάνω στη συζήτηση, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν είναι καθόλου καταθλητική, λέει ότι η εποχή όπου προτεραιότητα είχαν οι μηχανισμοί του gameplay μας τελείωσε. Και τώρα είμαστε πλέον στο ραφινάρισμα. Στο πιάνουμε αυτά που έχουμε και τα κάνουμε καλύτερα.
Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να διαφωνήσω ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, εάν βγάλουμε την indie σκηνή, όπου εκεί έχει πάρα πολλές ιδέες συνέχεια για gameplay και τα λοιπά, σε mainstream παιχνίδια ή σε παιχνίδια τα οποία έχουν μεγάλα budget και τα λοιπά, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν μπορούμε να περιμένουμε πραγματικά κάτι τελείως διαφορετικό. Εξαίρεση παραμένει φυσικά η Nintendo με τα Breath of the Wild, ας πούμε, και το Tears of the Kingdom, αν και εκεί μπορείς να πεις ότι είναι περισσότερο συνδύασε κάποια πράγματα που υπήρχαν ήδη σε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ και έφτιαξε αυτό που έφτιαξε, ας πούμε. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αν πραγματικά το επόμενο Zelda που θα βγει για το Switch 2 τι θα μπορέσει να βελτιώσει από τον Breath of the Wild και το Tears of the Kingdom. Π.χ. παραδείγματος χάρη. Πώς σου φαίνεται, είναι αυτό που λέω, κύριο Σουέντα?
Κοίτα, το θέμα είναι αν το εννοεί ως φυσιολογική εξέλιξη ή είναι απλή παρατήρηση. Γιατί αν είναι απλή παρατήρηση ότι είμαστε γενικά μιλώντας σε τέτοια φάση, εντάξει, περισσότερο στις μεγάλες παραγωγές, λιγότερο στις μικρές, γιατί και για τις μικρές μπορεί να γυρίσει και να σου πει ότι γίνεται πειραματισμός με το συνδυασμό μηχανισμών και ότι είναι ο συνδυασμός που φέρνει ένα κάποιο νεωτερισμό, αλλά δεν προκύπτουν κάθε μέρα νέοι μηχανισμοί, ας πούμε. Γιατί έχουν εξερευνηθεί επαρκώς διάφορες πτυχές πια μετά από τις δεκαετίες, ξέρω.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι αν το πάρει συνολικά, μάλλον θα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή με μηχανισμούς οι οποίοι δεν έχουμε ξαναδεί. Παράδειγμα σε αυτό είναι, ας πούμε, το Donkey Kong Bonanza. Το οποίο θα κλείσουμε, ας πούμε, λίγο να πούμε κάποια πράγματα. Έτσι, δηλαδή, δεν κάνει κάτι το οποίο είναι φοβερό, αλλά ο συνδυασμός αυτού που προσφέρει είναι κάτι το οποίο λες, όχι, πώς λειτουργεί αυτό. Και είναι τόσο καλό, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε πραγματικά να ξαναδούμε κάτι. Το μοναδικό πράγμα που είναι να δούμε τώρα, για μένα περισσότερο δηλαδή, είναι στο κομμάτι του ανοιχτού κόσμου, αλλά και των μεγάλων RPGs ή των action παιχνιδιών, όπως είναι το Grand Theft Auto, ας πούμε, κτλ. Τι ρόλο θα παίξει το simulation τόσο του AI, ας πούμε, των χαρακτήρων, αλλά όσο και του πώς δημιουργεί το sandbox gameplay, ας πούμε, στις αποστολές και στο γραμμικό, ας πούμε, design, το οποίο έχουν παιχνίδια τα οποία είναι story based. Αυτά να δούμε τι αλλαγές μπορεί να υπάρχουν. Αλλά αν πούμε κάτι το οποίο έχετε πολύ μεγάλη αλλαγή, η μοναδική αλλαγή που περιμένουμε και είναι ίσως θα είναι το αποκορύφωμα του gaming για μένα, είναι το procedural story generator. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε τα games θα έχουν φτάσει στο ταβάνι τους το απόγειο. Όταν δηλαδή έχεις ένα παιχνίδι σαν το Last of Us και μπορεί έτσι να κάνει course correct με το πώς παίζεις. Το οποίο αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα δούμε σε 50 χρόνια, 60, 70 χρόνια. Έτσι, δεν λέω κάτι που είναι τώρα. Αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς, με πόσους άλλους τρόπους θα φτιάξεις ένα shotgun να πυροβολεί. Έτσι, οπότε μάλλον είναι αυτό που λες και εσύ, ότι είναι πώς συνδυάζεις, ξέρεις, το πώς πηδάω δεξιά και αριστερά, το πού κρύβομαι, το πώς κάνω, το πώς κινείται το AI, όλες αυτές τις βελτιώσεις για να δημιουργηθεί μια νέα εμπειρία από το να σκεφτούμε κανένα μηχανισμό καινούριο. Παραδείγματος χάρη, όπως παραδείγματος χάρη το καταμάρι Νταμάση. Έτσι, το οποίο ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό, πολύ καινούριο στο πώς είχε σκεφτεί, ας πούμε, τους μηχανισμούς. Και άλλα φυσικά, τόσο από το Τακαχάση που βλέπουμε και σε indie παιχνίδια γενικότερα.
Πάμε σε συνέντευξη του Ρούβι Ρασουρίγια, ο οποίος ήταν της Ready at Dawn, που κάποτε έδινε πόνο στο PSP, μετά προσπάθησε να δώσει πόνο με το The Order, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ύστερα κατέληξε να εξαγοράζεται από τη Meta, να αφιερώνεται στο VR. Στην πορεία χάλασε και αυτό, η Meta έκλεισε την εταιρεία και ο Βιρασουρίγια προέκυψε πρώτα λίγο σαν, τέλος πάντων, επενδυτής σε μια καινούρια προσπάθεια στην Ελβετία, την Atlantis, και κατέληξε να έχει πιο έντονη παρουσία προχωρώντας. Στη συνέντευξη που έδωσε στο The Game Business, τέλος πάντων, είπε διάφορα πράγματα σχετικά με όλα αυτά, αλλά έχει ένα κομμάτι για την πεποίθησή του ότι δεν νοείται να κινήσει με βάση το business model. Και λέει ότι έτσι όπως το βλέπει εκείνος από την πλευρά του, είναι αυξανόμενη η τάση των publishers και των επενδυτών να λένε στα στούντιο ότι πρέπει να φτιάξουν συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού που να ταιριάξει σε συγκεκριμένο business model, εφόσον θέλουν να πετύχουν ή εφόσον θέλουν χρηματοδότηση στην τελική. Έτσι. Ακόμα λέει και 10 χρόνια πριν που ήμασταν λίγο πιο ανεξάρτητοι, μας κάγανε publishers και μας λέγανε φορά παρτίδα ότι αν θέλουμε να επιβιώσουμε πρέπει να ασχοληθούμε με free to play ή πρέπει να κάνουμε το α, πρέπει να κάνουμε το β. Λέει αυτό αν πάμε 20 χρόνια πίσω δεν ήταν, λέει, τόσο συχνό το φαινόμενο και ότι από τότε μέχρι σήμερα τέλος πάντων έχει ενταθεί. Αυτό δεν σημαίνει, δεν προσπαθεί να πει ότι δεν παίζει κανένα ρόλο το business model. Στην τελική κάπως πρέπει να βγάλει λεφτά το πράγμα. Αλλά είναι διαφορετικό να λες ότι εγώ, κοίταξε να δεις, εμένα μου αρέσει αυτό το business model, οπότε φτιάξε μου ένα παιχνίδι να ταιριάξει σε αυτό το business model. Οπότε λέει, βλέπω να συμβαίνει πιο συχνά, λέει, σήμερα όλο αυτό το πράγμα. Με ένα publisher να λέει, θα το κάνουμε αυτό, θα σε χρηματοδοτήσουμε, ρε παιδί μου, αλλά μόνο αν φροντίσεις να έχει το παιχνίδι season passes. Και λέει, εντάξει, μπορούμε να έχουμε, λέει, διαφορετικά μοντέλα και στη διανομή και στην business και τα λοιπά, αλλά λέει, δεν το θεωρώ υγιές όλο αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι εδώ πέρα θα διαφωνήσουμε, απλά δεν το συζητάνε συχνά ή όσο συχνά θα ήθελα, τέλος πάντων, Και δεν ακούμε κάθε μέρα από κάποιον που είναι στο κουρμπέτι ότι ναι, κοίταξε να δεις, είναι ένα απλό γεγονός ότι μπορεί να σου κάνει ένας publisher και να σου πει εγώ θα σου δώσω λεφτά, αλλά μόνο αν υπάρχει το τάδε, ξέρω. Όχι θα σου δώσω λεφτά επειδή ήρθες μου παρουσίασες όπου μου παρουσίασες. Πιστεύω ότι βγαίνει σαν business, πιστεύω ότι βγαίνει σαν αποτέλεσμα κτλ. Με τα δεδομένα που έχω, αυτά μπορώ να συγκεντρώσω, είναι ότι εγώ για τον ΑΒ λόγο έχω αποφασίσει ότι είναι τέτοιο season pass or bust. Αυτό ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ύστερα πηγαίνουμε, πριν πάμε στο Donkey, στη Moon Studios που έκανε τα όρη και τώρα ετοιμάζει τα No Rest for the Wicked. Και βγήκαν εκεί πέρα και λένε ότι μπορεί, λέει, τουλάχιστον στο κονσολικό το κομμάτι να κυκλοφορήσει το παιχνίδι τουλάχιστον στην αρχή μόνο σε PS5 και ενδεχομένως, λέει, μετά να πάρει σειρά το Switch 2. Τώρα, λέει, το τι βγάζει νόημα για μεταφορά, λέει, στο Xbox θα το δούμε συζητώντας με τη Microsoft. Αυτές είναι οι επιτυχίες της Microsoft γενικά, όπου θα σου πει ο άλλος θα πάω στο PS5 που είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα στο κονσολικό το κομμάτι, θα δω και στο PC το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, αυτό εννοείται, αλλά άμα είναι να κοιτάξω πέρα από το PS5 προτιμώ να κοιτάξω το Switch 2 γιατί θεωρώ ότι έχει τον ίδιο μοίρα, παρότι προφανώς είναι λιγότερα τα Switch 2 εκεί έξω σε σχέση με τα Xbox Series εκ των πραγμάτων. Για να αλλάξει αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο, όσο να πείτε. Και προτιμάμε αυτό, βλέπετε ότι βγάζει μεγαλύτερο νόημα σε βάθος χρόνου, από το να θεωρήσει αυτονόητο ότι θα ασχοληθεί με το Xbox. Και λέει μάλιστα κιόλας, διευκρινίζοντας, ότι πρώτον, είναι αδύνατο να τα κάνουμε με τη μία όλα έτσι κι αλλιώς, δεν είμαστε μεγάλη ομάδα, την παλεύουμε. Οπότε, δεν, okay, ξέρω εγώ. Επίσης, αυτό το ότι στην περίπτωση του Xbox πρέπει να λειτουργήσει το πράγμα και στο Series X και στο Series S είναι έξτρα κόπος. Βέβαια, πρώτον, ισχύει. Λέει, για μας είναι πιο δύσκολο να υποστηρίξουμε αυτά τα δύο από το να υποστηρίξουμε PS5 και PS5 Pro. Το οποίο δεν είναι περίεργο.
Ναι, λογικό είναι αυτό. Ναι.
Γιατί, μα είναι θέμα υποδύναμης στην περίπτωση του Series S. Ναι. Ισχύει αυτό που λέει. Ισχύει αυτό που λέει. Αλλά αν αυτό ήταν ο κύριος παράγοντας, τότε δεν θα έμπαινε στη συζήτηση ούτε το Switch 2. Αν είναι ζόρι να κάνεις το παιχνίδι να τρέξει το Series S, είναι παρόμοιο ζόρι να το κάνεις να τρέξει το Switch 2. Και μιας και το θυμήθηκα, επειδή ξέρω εγώ, δεκαημέρου, δύο εβδομάδων, είχε βγει σχόλιο από κάποιον άλλο developer, δεν θυμάμαι, που λέει ότι είναι αρκετά εύκολο, αν κάτι τρέχει στο Series S, είναι αρκετά εύκολο να πεις ότι θα το κάνω να τρέξει στο Switch 2. Και ότι αμέσως το πήραν ότι είναι μία ή άλλη, ξέρω εγώ, και γίνεται για πλάκα, αλλά μετά διευκρινίστηκε ότι εννοεί ότι έχει περιθώριο, ξέρω εγώ, η GPU του Switch 2, αλλά επειδή έχει και τον scaler, μπορείς να ρεφάρεις, τέλος πάντων, για ό,τι φύρα και να πεις ότι, ξέρω εγώ, okay. Αυτό εδώ είναι η μοίρα της Microsoft με όλα αυτά τα τερτύπια που έχει κάνει. Και έχουμε πει αρκετές φορές εδώ πέρα ότι δεν είναι καθόλου παράξενο φαινόμενο και όσο περνάει ο καιρός απλά εντείνεται να ανακοινώνεται κάτι και να ανακοινώνεται να είναι multi-platform και να ανακοινώνεται για PS5 και όχι Switch 2 που είναι πιο δυνατό μηχανάκι σε σχέση με το πρώτο Switch, για PS5 και Switch και Xbox βλέπουμε. Μπορεί να έρθει στο Xbox μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο κτλ.
Ναι, ναι.
Αλλά η στάνταρ στάση για πάρα πολλούς, ειδικά δε αν δεν έχουν το μέγεθος να ετοιμάσουν όλες τις εκδόσεις με τη μία, είναι αφήνουμε το Xbox στην πάντα και βλέποντας και κάνοντας.
Ναι, μα είναι πάρα πολύ λογικό.
Ναι, ναι, ναι.
Και εγώ αυτό
ναι, όχι, καμία αντίρρηση. Απλά θέλω να πω άλλο ένα μπράβο στη Microsoft για αυτή την επιτυχία.
Ναι, ναι, είναι απολύτως λογικό. Δηλαδή και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι γίνεται η business. Δεν μπορείς να πας να λες όχ, θα αγοράσω αυτοκίνητο από αυτό το dealership ας πούμε και να σου λέει ο dealership, εντάξει σου πω κάτι, δεν ξέρω τώρα θα πουλάμε αυτοκίνητο αύριο, Αν όχι, αν θα σου κάνουμε σερβις σε 2 χρόνια που θέλεις, δεν ξέρω αν θες να επενδύσεις, ας πούμε, σε αυτό. Αυτοί είμαστε, αλλά αγαπάμε το αυτοκίνητο, το λατρεύουμε το αυτοκίνητο, θέλουμε όλοι να έχουν αυτοκίνητα. Αυτό θέλουμε. Έτσι, δεν θα πας. Και ιδιαίτερα σε μια γενιά η οποία είναι επανάκριβη γενικότερα, πιο ακριβή τέλος πάντων από τις προηγούμενες, και σε οικονομικές συνθήκες αγοράς οι οποίες είναι τέτοιες. Έτσι, με φοβερή αβεβαιότητα από όλες τις μπάντες. Πραγματικά, όχι, είναι τραγικό, είναι τραγικό. Πραγματικά, είναι τραγικό. Και ό,τι τη αξίζει πραγματικά τη Microsoft, ό,τι κακό πάθει από αυτή την αλλαγή που έχει κάνει, γιατί τα έχει κάνει η μαντάρα. Τη αξίζει. Τώρα από εκεί και πέρα, οι άνθρωποι που φέρουν περισσότερο.
Είναι αυτό που λέμε για το κόστος που έχει η χαμένη εμπιστοσύνη και δεν φαίνεται αυτό στο τρίμηνο,
Ναι.
αλλά φαίνεται σε όλα τα υπόλοιπα και δεν είναι κρυφό. Έχει τέτοια φαινόμενα. Είναι τόσο απλό. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να συντονιστούν με την πραγματικότητα καθόλου. Αλλά τέλος πάντων. Και ήρθε η ώρα να θαρρύσουμε λίγο με το Donkey Kong Bonanza, το οποίο ξεπατώθηκε σε κριτικές, που προφανώς δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους κλπ. Εγώ δεν έχω καημό να συμμαζέψω, δηλαδή για την ιστορία έβαλα εδώ μια σούμα από σχόλια από διάφορες μπάντες, okay, για δική μας διευκόλυνση είπες, αλλά πώς μου κάθεται εμένα αυτή η φάση. Είχε ένα παιχνίδι η Nintendo που το έφτιαχνε η ομάδα του Mario Odyssey. Έτσι. Ή του Galaxy. Τέλος πάντων. Ας πούμε ότι είναι same difference αυτή τη στιγμή. Γιατί τρομερή δουλειά ήταν το ένα, τρομερή δουλειά ήταν και το άλλο. Όταν ανακοίνωσε το παιχνίδι, δεν το είπε αυτό καθόλου. Ίσα-ίσα κάτι κρυφό το ποιος ακριβώς τον αναπτύσσει. Όταν ήρθε η ώρα να δείξει gameplay, που δεν πάει πολύ καιρός, και το σχολιάζαμε εδώ πέρα, ούτε τότε το είπε. Το είπε λίγες μέρες αργότερα, βασικά. Δηλαδή, κατά μία έννοια είχε τέτοιο χαρτί να παίξει και δεν το θεώρησε προτεραιότητα. Η Nintendo. Εγώ δεν θυμάμαι αν το είχα πει εδώ, θυμάμαι ότι το είχα πει σε μια συζήτηση τελείως offline, στη θέση τους. Θα το έλεγα μετά το λανσάρισμα. Θα περίμενα να βγουν τα reviews. Να μην έχει κανένα στο μυαλό του αυτή την πληροφορία για να την συνυπολογίσει. Να δω τι θα γίνει. Και μετά το πέταγα. Για να δω ποιο θα ξενερώσει με την πάρτι του. Αλλά το θέμα είναι ότι τελικά βγαίνει αυτό το παιχνίδι. Ό,τι διαφωνία και να έχει ο καθένα, όλοι συμφωνούν στο ότι είναι σχεδόν ανέλπιστα προσεγμένο και τίγκα στις ιδέες, που είναι κλασική περίπτωση όταν παίρνει στα σοβαρά ένα παιχνίδι η Nintendo. Τίγκα ακόμα και στις ιδέες που είναι one-off, ας πούμε. Τις κάναμε απλά για τώρα και μετά δεν πάνε πουθενά. Απλά γουστάραμε και τις κάναμε. Και το έκανε με τον Donkey Kong, που έχει μια στρατηγική σημασία αυτό το πράγμα. Την άποψη ότι, αν θυμάστε, προσπαθεί και ακούγεται ότι θα ετοιμαστεί η ταινία Donkey Kong, αν θυμάμαι καλά. Έτσι κι αλλιώς είχε παρουσία στο Mario. Στην ταινία Μάριο εννοώ, αλλά η επέκταση στα πάρκα που είναι αμέσως μετά στο πρόγραμμα είναι για τον Donkey Kong. Έτσι, κάπως πάνε να τα συνδυάσουν, ρε παιδί μου, όλα αυτά δεν είναι περίεργο. Αλλά το Donkey Kong Nintendo δεν το είχε για τέτοιου είδους franchise. Δεν το έβγαζε για να πουλήσει άπειρα. Δηλαδή, αυτό που είχε πετύχει με την Rare τότε στο Super Nintendo ήταν ανομαλία, ας το πούμε έτσι. Διότι όλα τα.
Η εξαίρεση.
Ναι. Όλα τα χρόνια το Donkey Kong υποτίθεται ότι είναι μια σειρά από platformers που είναι για πιο hardcore τύπου σε platforming από αυτούς που προτιμούν Mario. Ως συνήθως τα έχουμε πει, έχει μια εσωτερική διαβάθμιση το πράγμα με στο κεφάλι της Nintendo τόσα χρόνια. Και εδώ το άφησε πίσω της αυτό. Και είπε, you know what, θα κάνω κάτι άλλο. Και το έκανε. Και είχε αυτό το παιχνίδι αρκετά κοντά στο λανσάρισμα, αλλά όχι στο λανσάρισμα. Είπε, δεν χρειάζεται να πιεστούμε για να προλάβουμε το λανσάρισμα. Ας το βγάλουμε σχεδόν 2 μήνες μετά. Να έχουμε και κάτι για το καλοκαιράκι, βρε αδερφέ. Μπανάνες έχεις στην τελική.
Ναι, γιατί κανένα δεν μπορεί να βγάλει τέτοια παιχνίδια. Είναι αποκλειστική, είναι αποκλειστική. Τελείωσε. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, είπαμε και λίγο πριν στην αρχή και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το Bonanza. Είναι άλλο ένα παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η Nintendo με τα εργαλεία που διαθέτει και δείχνει μάλιστα και πολύ ωραία τεχνική δύναμη στο Switch 2. Και είναι σίγουρα το πρώτο must have, ούτε το Mario Party ήταν must have. Έτσι, προφανώς, εντάξει, άμα θες να πάρεις το Switch για την οικογένεια, ναι, παίρνεις και το Mario Party αρχικά ή το Bundle για να μπορέσεις να βιώσεις την κονσόλα κτλ. Αλλά επειδή έχει ούτως ή άλλως πάρα πολλούς τίτλους από το Switch το προηγούμενο, που είναι και backwards compatible, η αναμονή ήταν πάρα πολύ λογική για να μπορέσεις να βγάλεις αυτό που είναι και να δικαιολογήσεις και την τιμολόγηση και όλα τα συναφή. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Γενικά είναι στο 91% αυτή τη στιγμή και 92% αντίστοιχα με τα Critic και Open Critic. Είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Ο τρόπος που συνδυάζει δηλαδή τους μηχανισμούς του διαλύει όλο το επίπεδο γενικά, αλλά ακόμα και το απλό αυτό το συναισθηματικό story που έχει, ας πούμε, είναι σαν να κάνει ένα πολύ φοβερό κύκλο από το Miyamoto, ας πούμε, στη Real και να δημιουργεί κάτι τελείως έτσι καινούριο και φρέσκο για το νέο κοινό. Είναι πράγματα τα οποία Nintendo δεν είναι τόσο παραδοσιακή, ας πούμε, στο να τα κάνει. Και αυτό που έκανε με τον Breath of the Wild, της άνοιξε την πόρτα και σε άλλα πειράματα που μπορεί να κάνει, ας πούμε, για τα franchises γενικότερα, αλλά και το πώς θα αναβιώσει ως με τα κλασικά franchises. Δεν θα είναι κάθε παιχνίδι τόσο επιτυχημένο όσο το Bonanza, αλλά είναι σίγουρα το πρώτο παιχνίδι που μπορείς να πεις OK, θα πάρω Switch 2, ας πούμε, για να το ευχαριστηθώ. Οπότε μπράβο στην Nintendo. Και κλείνοντας, να σε ενημερώσω, Μάνο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά θέλω να σου πω ότι το παιχνίδι με τις περισσότερες πωλήσεις στο PS5 για τη χρονιά είναι το Forza Horizon. Απλά θέλω να στο πω, ρε παιδί μου. Έτσι, έχει σαρώσει γενικότερα. Έχουν πάθει κοκομπλόκο οι χρήστες του PS5. Και νούμερο 2, το expansion Final Fantasy του Magic the Gathering είναι το expansion με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του Magic.
αυτό βγάζει κανένα.
Βγήκε τώρα, έτσι, αυτή την περίοδο και έφερε 200 εκατομμύρια τζίρο σε μία μέρα. Το οποίο, το αντίστοιχο, για να καταλάβετε τη διαφορά, του Lord of the Rings το expansion για το Magic έφερε αυτά τα χρήματα σε 6 μήνες. Παρ' όλα αυτά, όλη η ιστορία του Magic, του Final Fantasy, όλοι οι χαρακτήρες που ξέρουμε σε κάρτες, είναι πραγματικά αδιανόητο. Και ένα τελικό παράδειγμα, έτσι, για να κλείσουμε, είναι μια κάρτα που λέει SideQuest, κάτσε φύς, είναι Enchantment. At the beginning of your upkeep, look at the top of your library. If it's an artifact or creature card, you may reveal it and put it into your hand. If you put a card into your hand this way, create a food token and transform this enchantment. Και από κάτω το quote λέει, I am Noctis, Prince of Lucius and King of Fishing. Πώς να μην πουλήσει 200 εκατομμύρια. Πώς να μην πουλήσει 200 εκατομμύρια. Λοιπόν, πρέπει να το αγοράσω και εγώ για να δω την κάρτα του Σέφιροθ. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Λοιπόν.
Όχι λοιπόν, συγγνώμη. Όχι λοιπόν. Γιατί δεν πρέπει να ξενέρωσω λίγο εδώ πέρα στο τελευταίο κανονικό προβλέπε επεισόδιο του Vertical. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν πάτησε το link, αλλά σου έχω ένα link που στην ουσία πηγαίνει κατευθείαν σε set στο PlayStation Store.
Ποιο ήταν αυτό?
Είναι τέλος, τελευταίο link.
Α, το τέλος, ναι, όχι, τώρα το πάτησα, δεν το πάτησα αυτό.
Υπάρχει ένα IP που το οποίο προφανώς είναι free for all, που λέγεται τραλαλερό τραλαλά.
Ισχύει, το επιβεβαιώνω.
Άμα ψάξετε στο PlayStation Store, έχει ντουζίνες, έχει δεκάδες παιχνίδια που πατάνε πάνω σε αυτό, σε οποιοδήποτε και κειμενόμενο βαθμό γελοιότητας, με εμφανέστατα AI slope ως artwork, ας πούμε. Είναι τελείως σάπια παιχνίδια. Μ' αρέσει που κάμποσα κυκλοφορούν, όλα είναι φθηνούτσικα, ας πούμε, κάτω από το δεκάρικο, πολλές φορές κάτω από το τάλιρο κτλ. Αλλά είναι και πολλά που είναι announced και έρχονται. Να έχουμε, μην ξεχάσετε να τα βάλετε σε wishlist, ας πούμε.
Εντάξει, λοιπόν. Τρελό. Τραλαλέρο, τραλαλά είναι και ο τίτλος του επεισοδίου. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το επεισόδιο. Επισκεφτείτε το, παιδιά, είναι φοβερό. Τραλαλέρο, τραλαλά. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Θα ακούσετε τα θεματικά μας και θα τα πούμε κλασικά τέλη Αυγούστου, επιστροφή Vertical Slice για το τελευταίο κομμάτι, ας πούμε, της χρονιάς αυτής. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Γεια χαρά.